This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is sexy
พี่เน็ตวันนี้น่าสนใจมากเลยที่เรากลับมาอ่านนอร์วีเจียนวูดกันอีกครั้งเพราะอะไรรู้ป่ะรู้ไหมว่าเราอ่านนอร์วีเจียนวูดครั้งแรกด้วยกันเนี่ยแล้วก็กับหลายๆคนด้วยที่อาจจะเคยอ่านนอร์วีเจียนวูดอ่ะมันคือ18ปีที่แล้ว
18ปีแล้ว
แล้ว18ปีเนี่ยคือช่วงเวลาที่ตอนเปิดเรื่องโทรุวัตนาเบะอ่ะกำลังจะเล่าเรื่องของเขาเมื่อ18ปีที่แล้วของเขาเหมือนกันคือตอนที่โทรุตอนนี้อายุ37แล้วก็กำลังจะเล่าเรื่องตอนที่อายุ19เนาะ
เราพูดถึงนอร์วีเจียนวูดฉบับแปลภาษาไทยเนาะที่ออกเมื่อ18ปีที่แล้วปี2546ใช่ป่ะ
2003
แล้วก็อย่างที่บอกว่านับมาถึงปีเนี้ยมันคือ18ปีใช่ป่ะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าเฮ้ยเลข18ปีเนี่ยมันคืออะไรมันคือบทที่1ของนิยาย Norwegian Wood เนี่ยมันคือผู้ชายอายุ37ที่กำลังย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเมื่อตอนที่เขาอายุ18 19 20ในช่วงนั้นใช่ป่ะแล้วก็ทำไมอยู่ดีถึงไปย้อนคิดถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าเขากำลังอยู่บนเครื่องบินที่กำลังจะแลนดิ้งที่สนามบินฮัมบูร์กแล้วก็มีเพลง Norwegian Wood ดังมาจากลำโพงบน
แล้วก็ทำให้เขานึกถึงแบบว่าอดีตตอนที่อายุ 19 20อะไรเท่านั้น
แล้วก็ผมอยากแชร์ความรู้สึกนี้ว่าหลายๆคนเป็นแบบนี้ไหมที่ได้ยินเพลงบางเพลงใช่ป่ะที่มันเต็มไปด้วยความทรงจำของเราอะอัดแน่นอยู่ในเพลงนั้น
มีทุกคนเชื่อใจ
แล้วบางทีเราอาจจะลืมไปแล้วเลิกนึกถึงมันแล้วแต่วันดีคืนดีไปเดินห้างอยู่บนเครื่องหรือไปที่ไหนก็ไม่รู้อะแล้วเพลงเนี้ยก็ดังมาแล้วอยู่ดีก็เหมือนโทรุในเรื่องเลยโทรุ37ที่เขาเหมือนแบบแน่นหน้าอกใช่ป่ะเหมือนจะอ้วกใช่ป่ะแล้วก็บอกว่าความทรงจำต่างๆของในช่วงปีที่เขาอายุ18 19 20เนี่ยมันไหลมาเต็มไปหมดเลย
ไม่ใช่แค่เพลงนะพี่เนทเราว่าแม้แต่หนังสือ Norwegian Woodที่แปลไทยมาแล้ว18ปีเนี่ยเราเชื่อว่าหลายคนก็มีความทรงจำมากมายที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้หลายคนน่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อายุมากขึ้นและอาจจะนึกถึงตอนที่ตัวเองอ่าน Norwegian Wood ครั้งแรกอะตอนนั้นคืออายุเท่าไหร่กันแล้วก็18ปีเนี้ยก็มีแฟนใหม่ของ Norwegian Wood เกิดขึ้นทุกปีอะพูดง่าย
ๆ
มันหนังสือมูราคามิ Norwegian Wood เนี่ยถูกเปลี่ยนปกตั้งหลายปกมากจนกระทั่งมาถึงเล่มปัจจุบันก็เป็นปกเวอร์ชั่นแปลไทยเล่มที่7แล้วก็แบบมีนักอ่านที่ตกหลุมรักมูราคามิเล่มนี้จำนวนมากมากมากจนกระทั่งแบบหลายคนอ่ะก้าวข้ามความผิดหวังต่างๆนานาในหนังสือเล่มนี้จนโตเป็นผู้ใหญ่กันหลายคนวันนี้เราว่ามันเป็นโอกาสดีที่เราจะมาระลึกถึงความสุขความทรงจำและการแตกสลายในหนังสือเล่มนี้กัน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่โจ Norwegian Wood เนี่ยน่าแปลกมากๆที่ทุกครั้งที่มีคนถามว่าถ้าจะเริ่มอ่านมูราคามิเริ่มต้นที่เล่มไหนดีใช่ป่ะเราเคยเห็นโพสต์อย่างเงี้ยแบบตลอดเวลาเนาะเพราะว่านักอ่านมูราคามิในบ้านเราเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีเปลี่ยนกันหลายรุ่นแบบหลายเจเนอเรชันด้วยแล้วก็ไม่มีครั้งหนึ่งที่เราทำคลับเฮาส์ก็เปิดด้วยประเด็นนี้เหมือนกันว่าถ้าเราจะแนะนำหนังสือมูราคามิสักเล่มหนึ่งให้เพื่อนอ่านใช่ป่ะกับอีกตอนนึงหนังสือเล่มที่ประทับใจคุณมากที่สุดเป็นเล่มไหนของมูราคามินะครับคำตอบอะทุกครั้งเลยก็จะได้เล่มนี้มา
ก็จะถูกหัวเล่มนี้นั่นคือแนะนำให้อ่านเล่มไหนเป็นเล่มแรกก็ Norwegian Wood หนังสือมูราคามิเล่มโปรดของคุณคืออะไรส่วนใหญ่ก็จะได้ยินคำว่า Norwegian Wood ผุดขึ้นมาเสมอ
ใช่
หนังสือของมูราคามิเอาทั่วๆก่อนมันก็แบบถ้าไม่นับ Non-Fiction เนาะในบรรดาฟิกชันก็จะแบ่งเป็น2สายสายแฟนตาซีกับสายเรียลลิสติกซึ่ง Norwegian Wood เนี่ยเป็นสายเรียลลิสติกมากๆเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีอะไรแฟนตาซีแมวพูดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ในหนังสือเล่มนี้เลย
คือถ้าไล่เรียงตามลำดับที่นิยายของมูราคามิออกมาเนาะ Norwegian Wood เนี่ยมันอยู่ลำดับที่5เองนะช่วงแรกๆของงานเขียนมูราคามิเลย3เล่มแรกเนี่ยคือ3เล่มในไตรภาคมิวสิกใช่ป่ะอาสดับลมขับขานพินบอลแล้วก็แกะรอยแกะดาวอะไรเงี้ยแล้วก็ขั้นด้วยอีกเล่มนึงก็คือเรื่องชื่อไทยว่าแดนฝันปลายขอบฟ้าใช่ป่ะแล้วก็เล่มเนี้ยเล่มที่5ก็จะเป็น Norwegian Wood ตอนหนังสือเล่มนี้ออกมาแฟนๆมูราคามิบอกว่าเฮ้ย มุราคามิทำไมทรยศกับงานเขียนของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าแฟนๆคาดหวังจะได้อ่านเรื่องที่ออกแนวเซเรียลแฟนตาซีหน่อยแบบ4เรื่องแรกใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยเหมือนแบบเฮ้ยเปลี่ยนโทนการเขียนของมุราคามิไปเลยอะไรเงี้ย
แต่เราว่านั่นคือแฟนมุราคามินะพี่เน
ท
แต่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปอ่ะเราว่าไม่ค่อยพลาดว่าจะเริ่มต้นที่นอร์วิเจียนวูดเนาะเราเคยคิดเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งในนั้นคือถึงแม้ว่าต่อมามุราคามิจะมีหนังสืออีกหลายเล่มอ่ะแต่นอร์วิเจียนวูดเซนมันเหมือนเป็นหนังสือที่พูดง่ายๆเหมือนจะอ่านง่ายสุดของมุราคามิหลายคนจะคิดว่าเพราะมันเป็นเรื่องรักคือทุกคนคิดว่าหนังสือเรื่องนอร์วิเจียนวูดเป็นนิยายรักแล้วก็มันเป็นแบบมันจับต้องได้เพราะเราทุกคนเนี่ยมีพื้นฐานเติบโตมาจากนิยายรักหรือโรแมนซ์กันมาก่อนทั้งนั้นแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเล่มที่น่าจะประทับใจความรักกันอะไรประมาณเนี้ย
แล้วว่าสำหรับคนอ่านที่ญี่ปุ่นกับคนอ่านฉบับแปลในประเทศอื่นๆน่ะจะมีคนละอารมณ์กันอย่างเนี้ยอย่างที่บอกว่าถ้าคนที่ติดตามมูราคามิตั้งแต่เล่มแรกที่ญี่ปุ่นเนาะคือเขาแบบเคยอ่านงานของมูราคามิมาก่อนแล้วก็มาเจอเล่มเนี้ยเขาเซอร์ไพรส์ใช่ป่ะเซอร์ไพรส์ไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเจองานเขียนแบบใหม่ที่ไม่คาดคิดว่าจะได้อ่านจากมูราคามิอะไรเง
ี้
ยอีกเซอร์ไพรส์นึงคือหนังสือเล่มเนี้ยมันดังเปรี้ยงเลยกลายเป็นหนังสือแบบว่าแบบสุดฮอตทำให้มูราคามิเป็นซูเปอร์สตาร์ชั่วข้ามคืน
แล้วแฟนที่ญี่ปุ่นที่เป็นแฟนอินดี้อ่ะพอคิดว่าอยากให้มูราคามิเขียนหนังสืออินดี้แบบพินบอลแบบว่าเฮียเดวินซิงอะไรไปอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็มาเขียนนิยายป๊อปปูล่าฟิกชันเนี่ยมันก็แบบว่าโอ้ยมูราคามิป๊อปแล้วอะไรเง
ี้
ยมันก็เกิดการหมั่นไส้กันตรงนี้แหละ
แต่กับแฟนๆนอกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือพวกเราอ่ะอาจจะได้ยินชื่อเสียงของมูราคามิแบบเล่มแรกๆอ่ะก็มาจากเล่มนี้เหรอ Norwegian Wood เพราะว่าแบบเป็นอย่างที่บอกนะว่าเป็นหนังสือที่ยอดขายถล่มทลายเหมือนข้อมูลเท่าที่ผมอ่านมานะคือช่วงแรกๆนี่คือขายไป2ล้านเล่มในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจนกระทั่งกลายเป็นหนังสือที่ใครๆก็พูดว่าอ๋อคนญี่ปุ่นแบบแทบร้อยทั้งร้อยอ่ะคือเคยอ่านมูราคามิเล่ม Norwegian Wood กันมาทั้งนั้นแล้วอะไรเงี้ยนั่นคือชื่อเสียงของ Norwegian Wood
วันนี้สำหรับใครที่เคยเรียกว่าตกหลุมรักหนังสือเล่มนี้เราคงคุยกันแบบเปิดอกเต็มที่นะว่ามันคุณชอบอะไรเราคิดภาพตามไปว่าตอนที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ทุกคนที่เคยอ่านอ่ะเคยร้องไห้กับฉากไหนเคยประทับใจฉากไหนแล้วคนที่อ่านไปนานๆแล้วมีฉากไหนที่ยังจำอยู่ในหัวได
้
อ่ะยังจำเล่มนี้ได
้เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเรื่องนะพี่โจเราอยากแบบเซตเฟรมไว้นิดนึงว่าคือเราอ่ะอย่างที่บอกนะว่าเคยอ่านมูราคามิเมื่อ18ปีที่แล้วถ้านับตามเล่มฉบับแปลภาษาไทยใช่ป่ะคือเราจะอยากจะตั้งกลุ่มเอาไว้ประมาณหนึ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่าแบบความคิดของคนแต่ละช่วงวัยที่อ่านเนี่ยคิดแบบเราที่แชร์เรื่องการอ่านโนบิเจนวูดที่ผ่านมา18ปีแล้วอะเหมือนกันไหมใช่ป่ะอย่างผมอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมมองกลุ่มอายุตัวเองที่ประสบการณ์กับเล่มเนี้ยมันแตกต่างเล็กๆน้อยๆยังไงบ้างใน3ช่วงใช่ป่ะอย่างช่วงแรกอย่างที่บอกว่า18ปีที่แล้วอ่ะผมก็จะอยู่ในวัยแบบ20กว่าใช่ป่ะที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เล่มแรกอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะเราก็อินมากแต่เดี๋ยวเราคุยกันเนาะว่าแบบอินมากเพราะอะไรอะไรเงี้ยกับอีกครั้งนึงคือมาอ่านตอนที่อายุ30กว่าคือเอาเทียบง่ายๆว่าช่วงแรกที่อ่าน20กว่าอะไรเงี้ยลองนึกถึงความอินของตัวเองว่าเฮ้ยเราอินอาจจะเป็นเพราะว่าอายุเราอ่ะใกล้เคียงกับตัวละครหลักหรือเปล่าเพราะว่าตัวละครเขาอายุ18 19 20กันช่วงนี้เนาะกับอีกช่วงอายุนึงของผมแล้วกันนะที่อยากแบบตั้งเฟรมเอาไว้คือช่วงอายุ30กว่าๆเท่ากับมูราคามิตอนที่เขาเขียนเล่มนี้คือตอนอายุ38
มูราคามินะนอกเรื่องหน่อยนะเขียนเล่มนี้4เดือนเองพี่เน้นตั้งใจเขียนธันวาปี86มาเสร็จประมาณเมษาปี87เองอ่ะคือเขาอินกับเขามีเรื่องนี้อยู่ในหัวของเขาที่จะเล่าแบบว่าเขาแบบว่าเป็นหนังสือที่อยากจะเล่าตัวเองอ่ะอันนี้อ่านมาจากไอ้ท้ายบทตอนท้ายของเล่มพิมพ์7นี่แหละว่าเออแล้วมูราคามิแบบมีมูดนี้ด้วยเว้ยแบบเหมือนตัวละครหรืออะไรเขาอยากเล่าเรื่องของเขาเองอ่ะ
กับช่วงอายุอีกอันหนึ่งที่เราอยากได้ฟังได้ยินจากคนอ่านกลุ่มอายุท้ายๆเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าคุณอายุ40อัพไปแล้วที่อายุมากกว่าตัวมูราคามิอายุ38ตอนที่เขียนหนังสือเล่มเนี่ยคุณอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างด้วยอายุด้วยประสบการณ์เนี่ยมันทำให้คุณมองเห็นภาพชีวิตกว้างๆแล้วมองย้อนกลับไปในนิยายเล่มเนี้ยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะแก่นของเรื่องเนี่ยมูราคามิเขาต้องการอธิบายอะไรสักอย่างนึงประมาณนี้ว่ะ
กลับมาอ่านอีกรอบนะพี่เน็ตเราตั้งใจเลยว่าวันนี้ถ้าได้คุยกันในพอดแคสต์เนี่ยอยากจะชวนทุกๆคนนึกถึงความรักของตัวเองตอนอายุ20กันไหมอะไรเงี้ยความรักของเราที่อาจถ้าใคร20กว่าก็เกิดสิ่งที่คุณเจอกันอยู่นั่นแหละแต่ว่าถ้าใครที่อ่านเล่มนี้เมื่อ18ปีที่แล้วหรือตอนที่ตัวเองอายุ20กันตอนนี้มันนึกถึงความรักพวกนั้นกันเพราะว่าเราเล่าเรื่องย่อๆไหม ผื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยอ่านเล่มนี้อย่างนี้ละกันว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ย
Norwegian Wood เนี่ยถ้าหลายๆคนที่อ่านแล้วละกันเนาะหรือคนที่ไปอ่านเรื่องย่อทีเซอร์ของนิยายเล่มเนี่ยจะรู้ว่า Norwegian Wood อ่ะเป็นชื่อเพลงของ The Beatles
ใช่
ป่ะซึ่ง อย่างที่บอกกันเนาะว่าเพลงอ่ะทำหน้าที่สำคัญมากๆในนิยายเรื่องนี้ใช่ป่ะเพราะว่าตั้งแต่แบบบทแรกเนี่ยเพลง Norwegian Wood ก็ดังมาในลำโพงบนเครื่องบินเลยแล้วมันเริ่มคิกความทรงจำอะไรบางอย่างของโทรูเนี่ยแบบว่าท่วมท้นขึ้นมาใช่ป่ะหนังสือเล่มเนี้ยก็เลยอย่างที่บอกนะว่ามีที่มามาจากเพลงของ The Beatles ชื่อว่า Norwegian Wood นะครับ
คือพอพูดถึงเรื่องเพลงเนี่ยใครหลายๆคนเวลาอ่าน Norwegian Wood ก็จะอดไม่ได้ที่จะไปหาเพลง Beatles ฟังหรือว่าหลายคนก็รู้จักเพลงนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอสิ่งที่เราอยากจะเน้นตรงนี้พี่เน็ตคือไปอ่านเนื้อเพลงแล้วมันเหมือนเรื่องเลยเว้ยเนื้อเพลงมันร้องว่า I once had a girl or should I say she had me ก็คือแบบว่าครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วฉันเคยมีแบบว่ามีแบบผู้หญิงคนหนึ่งที่ตกหลุมรักเลยจริงๆแล้วเธอต่างหากที่มีฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เธอก็แบบชวนฉันไปที่ห้องของเธอแล้วก็มันดีจังเลยนะ Norwegian Wood ประมาณอย่างเงี้ยก็คือมันแล้วก็ในเนื้อเพลงแต่ละท่อนน่ะคือ เพลงนี้เหมือนจอห์นเลนนอนแต่งเป็นหลักแล้วก็พอแมคคาร์ธีเป็นช่วยแต่งบางท่อนอะไรเงี้ยเนาะแล้วมันก็แบบเราว่าเฮ้ยมันเหมือนโครงเรื่องของ Norwegian Wood ใครที่อ่านแล้วลองไปอ่านเนื้อเพลงแล้วเทียบกันดีๆดิมันเหมือนแบบสตรัคเจอร์ของ Norwegian Wood ของนิยายเลยอ่ะ
มันเป็นซีนที่ชัดเจนมาก อยู่ในบทที่3พี่โจคือพูดถึงเรื่องเพลงนิดนึงอะเนาะว่าเพลงเนี้ยจอห์นเลนนอนแต่งใช่ป่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันพ้องหลายๆอย่างกับเรื่องเนาะจอห์นเลนนอนบอกว่าเพลงนี้มันเป็นเรื่องของ Love Affair
ใช่ของเขา
คือเขาพูดถึงแบบว่าชูรัก
ใช่ใช่
แล้วก็คือถ้าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันคือชูรักอ่ะชวนไปที่ห้องอพาร์ตเมนต์ใช่ป่ะแล้วก็ในเนื้อเพลงอ่ะเขาจะพูดถึงแบบว่าเฮ้ยในห้องอพาร์ตเมนต์เป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาพูดถึงในห้องนั้นมันปูพื้นด้วยไม้สนราคาถูกเป็นไม้สนนอร์เวย์เจียนใช่ป่ะก็แบบไม้นอร์เวย์เจียนวูดใช่ไหมครับแล้วก็พูดว่าเวิร์บต่างๆในเพลงอ่ะมันก็คือบอกว่าแบบเอ้ยนั่งบนพรมบนพื้นห้องแล้วก็ฟังแผ่นเสียงกินไวน์ที่เหลืออยู่อะไรเง
ี
้ยมันคือถ้าอ่านไปถึงบทที่3นะจะรู้ว่าเฮ้ยอ้าวเพลงเนื้อเพลงเนี่ยมันคือฉากในห้องพักของนาโอโกะในตอนที่2คนเนี้ยไปเป่าเค้กวันเกิดในวันเกิดของนาโอโกะคืนนั้น
คืนวันเกิดปี20ปีของนาโอโกะเนาะแล้วแสบนะไอ้จอห์นเลนนอนตอนนั้นน่ะจอห์นเลนนอนอ่ะมีเมียแล้วชื่อซินเทียเนาะยังไม่ใช่โยโกโอโนเนาะแล้วก็เนี่ยก็พูดง่ายๆว่าแอบไปมีอย่างว่าวันไนท์สแตนกับผู้หญิงที่พี่เน็ตเล่าเมื่อกี้เนี้ยแล้วจอห์นเลนนอนน่ะจำพื้นไม้ได้จำบรรยากาศห้องได้ทุกอย่างเลยแต่ที่แบบแถลงข่าวแต่จำไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครเว้ยอันนี้มันเหมือนมาเป็นแก่นหรือเป็นธีมหนึ่งของการเล่าเรื่องในหนังสือนิยายนี้ด้วยเน
า
ะ
เพราะฉะนั้นบอกว่าแบบผมอ่ะทึกทักเอาเองแล้วกันเนาะว่ามุราคามิอ่ะต้องฟังเพลงเนี่ยแล้วก็อ่านเนื้อแล้วแหละแล้วก็รู้เรื่องอะไรบางอย่างแล้วก็แบบเฮ้ยมันมีเอลิเมนต์ที่น่าสนใจที่จะเอาไปขยายต่อเป็นเรื่องสั้นแล้วก็นิยายในลำดับถัดมาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นน่ะเริ่มต้นของมันเลยอ่ะเรื่องนี้ Norwegian Wood อ่ะเคยเป็นเรื่องสั้นมาก่อนเรื่องสั้นตอนนั้นใช้ชื่อว่า Firefly ใช่ป่ะหิ่งห้อยโอตารุเนาะแล้วก็เรื่องสั้นเรื่อง Firefly เนี่ยหิ่งห้อยเนี่ยนะครับออกมาในปี1983ก่อนใช่ป่ะก็อย่างที่บอกว่าตอนเรื่องสั้นออกมาคนก็เซอร์ไพรส์ละเพราะว่าแบบเฮ้ยคนเคยอ่านมุราคามิแบบที่มันเป็นเซอร์เรียลเริ่มมีแบบตัวละครแปลกๆออกมาแบบมีอยู่ดีก็มีแบบแกะพูดได้อยู่ดีก็มีแบบอันนั้นอันนี้อยู่ในเรื่องสั้นแม้แต่ในเรื่องสั้นก็มีแบบเอลิเมนต์ของมุราคามิค่อนข้างเยอะแต่เรื่องเนี้ยมันเหมือนแบบว่าเฮ้ยบอกว่าแบบเซตกราวใหม่ของมุราคามิว่าเฮ้ยมุราคามิเขียนเลิฟสตอรี่ทั่วๆไปก็ได้เว้ยแล้วแถมเป็นเรื่องที่คนชอบด้วยแล้วก็เรื่องสั้นปี1983อันเนี้ยถึงจะพัฒนาออกมาเป็นนิยายที่ออกมาปี1987ภายหลังใช่ป่ะโดยเอามาจากเรื่องสั้นอันเนี้ยไปอยู่ในบทที่2กับ3แทบจะเป๊ะๆ เลยพี่โจถ้าเกิดอ่านเทียบกันระหว่างเวอร์ชันเรื่องสั้นกับเวอร์ชันนิยาย
มาถึงจุดนี้สำหรับแฟนที่เป็นแฟน Beatles ก็คงแบบพลาด Norwegian Wood ไม่ได้แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือรู้ไหมว่าRM BTS กรีดเรื่อง Norwegian Wood มากๆเนาะคือแบบนางชอบ Norwegian Wood กับ 1Q84 จำไม่ผิด
ตอนนี้แบบว่าตอนเราโพสเราคงจะติดแฮชแท็กนำจุนอ่านด้วยเนาะ
คือนำจุนชอบเรื่องนี้มากๆแล้วเรื่องนี้มันเหมือนมีสัจธรรมหลายๆอย่างที่มากกว่าเรื่องความรักกับพี่เนทเราว่าเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วอะ พูดกันตอนนี้สั้นๆก่อนเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องความรักเว้ยสำหรับฉันนะมันเป็นเรื่องของความเจ็บปวดจากความรักต่างหากไม่ใช่เรื่องความรักตรงๆแต่เดี๋ยวเรื่องไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเราเล่าเรื่องย่อกันหน่อยไหมพี่เนน
ก็เมื่อกี้เปรย์เปรย์ไว้นิดหน่อยเนาะว่าบทที่หนึ่งอ่ะมันคือเปิดเรื่องมาก็คือเป็นโทรุวาตานาเบะเนาะผู้ชายอายุ37แล้วกำลังนั่งอยู่บนเครื่องบินจะบ่าเราอยู่ดีก็ได้ยินเพลง Norwegian Wood แบบลอยมาจากลำโพงบนเครื่องตอนที่เครื่องกำลังแลนดิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าแบบเฮ้ยความทรงจำท่วมท้นขึ้นมาแล้วแบบเขารู้สึกอาเจียนแอร์โฮสเตสก็มาถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือบอกว่าเป็นฉากเปิดของเราใช่ป่ะแต่ว่าโทรุเนี่ยพูดต่อว่าเพลงเนี้ยมันทำให้เขาหวนไปนึกถึงทุ่งหญ้าในฤดูร้อนปี1969
จุดนี้ขออ่านถ้าเปิดเรื่องตรงเนี้ยเราคิดอย่างนี้สิ่งที่กำลังจะอ่านจากหนังสือเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราเป็นผู้กำกับหนังเรื่องเนี้ยซึ่งมันเคยมีหนังแล้วเนาะมาวิจารณ์แต่ถ้าจะกำกับอีกรอบเนี่ยเราอยากบรีฟคนทำโปสเตอร์ดีไซน์ด้วย 2-3 พารากราฟที่เราจะอ่านตรงเนี้ยก็คือพอเขาโทรได้ยินเพลง Norwegian Wood บนเครื่องก็นึกไปถึงตอนที่เขาอายุ 19-20 แถวๆนั้นแล้วหนังสือเปิดว่า18ปีแล้วสินะที่ผ่านไปแต่ผมก็ยังระลึกรายละเอียดทุกอย่างในทุ่งหญ้าวันนั้นได้อย่างแจ่มชัดฝนโปรยปรายหยาดละเอียดชะล้างฝุ่นผงบนใบไม้ฤดูร้อนจนเทือกเขาขับเงาเขียวเข้มลมอ่อนเดือนตุลาพัดโปกเรียวหญ้าสูงท่วมศีรษะให้ไหวเยือกเอ็นลู่ริ้วเมฆขาวนวลหลงค้างพาดข้ามโค้งฟ้าฟ้าสีครามสดใสจนแทบจะบาดตาหากจ้องไปนานลมกระโชกพัดเกลียวผ่านทุ่งหญ้าและพุ่มผมของเธอก่อนจะลัดลอดเข้าไปในดงไม้เขย่าพุ่มพลึกส่งเสียงกราวเกลียวสะท้อนกลับออกมาเสียงรางเรือนอ้อยอิงเคลื่อนมาถึงเราประหนึ่งกระซิบผ่านจากทวารของโลกอื่นเราสองไม่ได้ยินเสียงอื่นเราสองไม่ได้พบใครเรามองเห็นขนนกแดงฉานสองตัวตื่นกลัวโผล่บินขึ้นจากทุ่งหญ้าบินหายลับเข้าไปในป่าในขณะที่เราเดินนาโอกกกล่าวถึงบ่อน้ำอันนี้อยู่ในบทที่หนึ่งแต่ว่าตอนที่อ่านแรกตอนที่อ่านครั้งแรกแล้วกันอย่างตอนที่ยังไม่รู้เรื่องก็แบบยังไงนะเรื่องคืออะไรนะอะไรเงี้ยแต่พออ่านไปหลายๆรอบแล้วแล้ววันนี้กลับมาอ่านอีกรอบนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหบทที่หนึ่งนี้มันเป็นมหัศจรรย์มากอ่ะมันสามารถสรุปเรื่องราวทั้งหมดที่อยู่ในหนังสืออยู่ในบทที่หนึ่งได้เยอะมากๆเลยใครกลับไปอ่านอีกรอบลองอ่านทีละตัวอักษรแล้วสังเกตเรื่องนี้ดีๆเน
า
ะ
บทที่หนึ่งอะพี่โจที่พี่โจอ่านมาทั้งหมดอะผมนึกถึงถ้าอยู่ดีๆหนังของเราจะเปิดเรื่องด้วยฉากเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นฉากที่จะต้องแบบเป็นภาพคล้ายๆภาพฝัน
ใช่
ฟุ้งฉากในฝันอะไรเงี้ยเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยมันคือแบบความทรงจำที่มันแบบคลิกขึ้นมาเนาะแล้วก็บทที่หนึ่งอะพี่โจจริงๆแล้วอะประโยคสุดท้ายอะก็เป็นประโยคที่สำคัญมากๆใช่ป่ะเพราะประโยคสุดท้ายเนี่ยเขียนไว้ว่าความคิดนั้นรินเติมความเศร้าแสนสาหัสในใจของผมเนื่องเพราะนาโอกะไม่เคยรักผมเลย
จบประการ
คือผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยบทที่1แล้วมันบอกอะไรหลายๆอย่างมากเลยโดยที่ยังไม่ได้เข้าเรื่องอะไรนี่คือแค่เรื่องของผู้ชายอายุ37ที่อยู่ดีแบบเกิดอาการนึกถึงเมมโมรีของฤดูร้อนปี1969แล้วก็ฉากนั้นก็ผุดมาตัวละครต่างๆเริ่มผุดขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีประโยคอันเนี้ยที่มันเหมือนเป็นประโยคที่อ่านแล้ว
จึกอะถ้าถามฉันน่ะ
คือยังไม่ต้องขึ้นบทที่สอง
ใช
่ก็เจ็บแล้วอ่ะก็เจ็บปวดแล้วอ่ะ
คือเขานึกถึงผู้หญิงคนรักของเขาตอนที่เขาอายุ20แล้วก็จบด้วยประโยคที่ว่าแต่ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาไม่เคยรักผมเลยโอ้โหแบบเล่นใหญ่ตั้งแต่แรกเลยอ่ะ
เพราะฉะนั้นบทที่2 3ตามมาเนี่ยเขาก็จะเริ่มเข้าเรื่องแล้วอย่างที่เราแบบพูดไปช่วงแรกเนาะว่าบทที่2บทที่3นะถ้าใครเคยอ่านฉบับภาษาไทยอ่ะจะชื่อว่าเส้นแสงที่สูญหายเราร้องไห้เงียบงันเนาะซึ่งชื่อหนังสือรวมเรื่องสั้นเนี่ยก็คือชื่อบทของเรื่องสั้นเรื่องนี้แหละเรื่องหิ่งห้อยนะครับแต่ชื่อไทยเนี่ยตั้งไว้สวยมากเลยเพราะว่าสองประโยคเนี่ยมันทำหน้าที่สำคัญอยู่ในเนื้อเรื่องใช่ป่ะแล้วสองประโยคเนี่ยถ้าเกิดใครมีฉบับที่เป็นรวมเรื่องสั้นนะครับลองเอากลับไปอ่านแล้วก็ลองมาเทียบกับสิ่งที่มันเป็นนิยายอยู่ในบทที่สองที่สามอ่ะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเหมือนเป๊ะเลยอ่ะเพราะมูราคามิอ่ะ develop มาจากเรื่องสั้นเรื่องนั้นแล้วก็เติมรายละเอียดเข้าไปให้มันแจ่มชัดขึ้นเติมชื่อตัวละครเข้าไปเพราะตอนแรกในเรื่องสั้นเนี่ยยังไม่มีชื่อคำว่านาโอกะ
อันนั้นจุดเนี้ยเล่าเรื่องสั้นๆย่อๆแบบเร็วๆเผื่อว่าใครที่ยังไม่เคยอ่านจะได้นึกภาพพอคร่าวๆออกตลอดเรื่องเนาะเรื่องNorwegian Woodจริงๆถึงแม้ว่าจะเปิดเรื่องตอนที่พระเอกของเราอายุ37ก็เปิดนิดเดียวอ่ะจริงๆน้อยมากๆย้อนกลับไปตอนที่อายุ19 20กำลังจะ20อยู่ในช่วงเข้ามหาวิทยาลัยปี1แล้วเรื่องมันเริ่มต้นตอนที่เขาแฟลชแบ็กกลับไปตอนมัธยมเขาเคยมีเพื่อนสนิทชื่อคีซึกิ แต่ว่าเพื่อนที่ชื่อคริซากิเนี่ย อยู่มาวันหนึ่งก็ฆ่าตัวตายคริซากิมีแฟนสาวซึ่งแบบเป็นเพื่อนของคริซากิด้วยตั้งแต่เด็กๆชื่อว่านาโอโกะแล้วก็แนะนำให้นาโอโกะกับพระเอกของเรารู้จักกันพอเข้ามหาวิทยาลัยอยู่มาวันหนึ่งโทรุก็ได้เจอนาโอโกะอีกครั้งแล้วก็แบบว่ามีความรู้สึกพูดง่ายๆว่าตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้แล้วก็แบบว่ามีแบบมีโมเมนต์ที่ดีทุกๆบ่ายวันอาทิตย์ที่เขาต้องไปเดินเล่นกันในเมืองอะไรเงี้ยฉากบรรยายการเดินเล่นของโทรุกับนาโอโกะก็โคตรดีอ่ะแบบว่าไปนู่นมานี่แบบสวยงามมากๆอะไรเงี้ยแต่อยู่มาวันหนึ่งนาโอโกะก็หายตัวไปไหนก็ยังไม่ได้บอกนะตอนนี้อะไรเงี้ยระหว่างนั้นโทรุก็ได้เจอกับเพื่อนใหม่ผู้หญิงอีกคนนึงที่ชื่อว่ามิโดริมิโดริเป็นเหมือนฝั่งตรงข้ามของนาโอโกะที่แบบว่าสวยซึ้งเศร้าไปเป็นแบบว่าสดใสเปรี้ยวแก่นแบบว่าร่าเริงอะไรเงี้ยชื่อมิโดริเองก็เป็นชื่อแปลว่าภาษาญี่ปุ่นแปลว่าสีเขียวเนาะซึ่งในที่นี้แบบเป็นซิมโบลิกของความสดชื่นสดใสด้วยอะไรเงี้ยมิโดริก็เป็นตัวละครที่คนรักมากใครที่เคยเป็นแฟนนิยายเล่มนี้ก็จะถูกถามเรื่อยๆแหละเป็นแบบอยู่ทีมไหนทีมนาโอโกะหรือทีมแบบว่ามิโดริกันอยู่เรื่อยๆแล้วที่เราโหวตกันมาก็50-50มาตลอดเป็นแบบว่าณจุดนี้หลายคนก็เลยจะคิดว่านิยายเล่มนี้เป็นนิยายรักสามเศร้าของโทรุนาโกะและมิโดริในมุมหนึ่งก็ใช่แหละแต่เราว่ามันไม่ได้เป็นนิยายรักสามเศร้าแบบที่หลายๆคนเคยอ่านหรือเคยคุ้นเคยว่ามีการหึงหวงกันแบบว่าแล้วสุดท้ายคนนั้นหึงคนนี้แล้วพระเอกจะเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็มีความรักที่งดงามคนละแบบที่อยู่ในใจของโทรุแล้วเรื่องก็ดำเนินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งโทรุมารู้ทีหนังว่าที่นาโอโกะหายตัวไปอ่ะเพราะว่าเธอต้องไปพักฟื้นอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งกลางป่าที่เกียวโตเป็นสถานพักฟื้นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลบ้านเนาะแต่ว่าเป็นสถานพักฟื้นจิตใจที่ค่อนข้างสงบอยู่ในป่าลึกอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งโทรุก็ได้ไปเยี่ยมนาโอโกะแล้วก็ได้เจอแบบเหมือนพี่สาวใจดีอีกคนหนึ่งที่คอยดูแลนาโอโกะที่ชื่อว่าเรโกะเป็นใช้เสียงดนตรีมาบำบัดจิตใจอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ระหว่างนั้นไอ้ relationship ระหว่างโทรุกับมิโดริที่มหาลัยก็พัฒนาไปเรื่อยๆมิโดริก็มีเรื่องราวนู่นนี่นั่นที่ประทับใจซึ่งเดี๋ยวเราคงพูดแหละว่าเราชอบอะไรในตัวมิโดริชอบอะไรในตัวนาโอโกะบ้างอะไรอย่างเงี้ย
นี่คือเรื่องย่อคร่าวๆแบบไม่สปอยนะคือแต่หลังจากนี้ต่อไปอ่ะขอเตือนทุกคนก่อนว่า
ถ้ามีโอกาส
อย่างเราอาจจะคุยเรื่องนี้แบบสปอยเยอะหน่อยนะคือรู้สึกว่าคนที่อ่านนิยายเล่มเนี้ย Norwegian Wood อ่ะน่าจะมีจำนวนเยอะพอสมควรแล้วล่ะแล้วอยากคุยกันแชร์กันสำหรับคนที่ได้อ่านมาแล้วละกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราอ่านนิยายเล่มนี้ตอน18ปีไปแล้วแล้วก็ย้อนกลับมาอ่านอีกครั้งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าในช่วง18ปีเนี่ยก็จะมีคนอ่านแต่ละรุ่นแต่ละช่วงวัยที่อาจจะรีเลทกับตัวละครอายุ18 19หรือบางคนอาจจะรีเลทกับพี่สาวชื่อเรโกะอายุมากหน่อยอายุ40อะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอ่านเล่มนี้ตอนที่โตเป็นผู้ใหญ่ละแล้วก็มีมุมมองอะไรบางอย่างที่เข้าใจมากขึ้นว่าชีวิตคืออะไรความรักคืออะไรความเจ็บปวดคืออะไรแล้วก็สุดท้ายความตายคืออะไรแล้วมันให้อะไรฝากบาดแผลหรือฝากริ้วรอยอะไรไว้ให้กับตัวละครแต่ละตัวบ้าง
แล้วอยากเริ่มจากเรื่องฉากที่เราชอบฉากนี้ก่อนพี่เนยเป็นฉากที่แรกๆแหละเปิดเรื่องมาบทที่3เนี่ยก็เป็นช่วงที่โทรุกับนาโอโกะเขาชอบไปเดินเล่นกันในเมืองเนาะหนังสือเขียนว่าความสัมพันธ์ของผมกับนาโอโกะคืบหน้าไปทีละน้อยเธอคุ้นกับผมมากขึ้นและผมก็ผ่อนคลายเมื่ออยู่ใกล้เธอเมื่อช่วงปิดภาคฤดูร้อนสิ้นสุดมหาวิทยาลัยเปิดเทอมใหม่อีกครั้งนาโอโกะเดินเรียงเคียงคู่ผมประหนึ่งว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่สุดผมมองเธอในฐานะเพื่อนแล้วผมกล้าสรุปความเช่นนั้นอีก 2-3 พารากราฟในหน้าถัดมาเขียนว่าเมื่อฤดูใบไม้ร่วงสิ้นสุดลมหนาวเยือกกระโชกผ่านมหานครนาโอโกะจะเดินเบียดชิดท่อนแขนของผมผมรู้สึกได้ถึงลมหายใจเธอที่ลอดผ่านเสื้อกันหนาวหนาหนักเธอจะสอดแขนมากอดแขนของผมไว้หรือไม่ก็ซุกมือของเธอไว้ในกระเป๋าของผมในยามที่หนาวจัดเธอจะกอดแขนผมไว้แน่นร่างสั่นสะท้านเรื่องเหล่านี้ไม่มีความหมายอื่นใดมากไปกว่านี้ผมยังซุกมือล้วงกระเป๋าก้าวเดินต่อไปรองเท้าพื้นยางของเราแทบจะไม่เกิดเสียงใดๆบนพื้นทางเท้าเว้นแต่จะย่างเหยียบใบซิคามอร์แห้งกรอบที่หล่นเกลื่อนทางเท้าผมเสียใจแทนนาโอโกะในทุกคราที่ได้ยินเสียงนั้นท่อนแขนของผมไม่ใช่ท่อนแขนที่เธอต้องการหากแต่เป็นท่อนแขนของผู้อื่นความอบอุ่นของผมไม่ใช่ความอบอุ่นที่เธอต้องการหากแต่เป็นความอบอุ่นของผู้อื่นในบางคราวผมรู้สึกเศร้าเสียใจรู้สึกผิดที่ผมเป็นผมคือบอกตรงๆเลยเนี่ยอ่านนี่ฉันน้ำตาไหลเลยเนี่ยคือแบบว่าเราน่าจะเคยมีใครที่เราไปเดิน ซุกแขนกันแต่เรารู้ว่าเขาไม่ได้ชอบเราอ่ะเขามีความรักของรักของเขาอยู่ที่คนอื่นอ่ะเราว่าอันนี้แหละที่ทำให้เราทุกคนรีเลทเต็ดกับหนังสือเล่มนี้ได
้ผมว่าเล่าแบบง่ายๆอย่างนี้ก่อนว่าฉากเนี้ยมันคือการไปเดทกับแฟนเพื่อน
เดทกับแฟนเพื่อน
คืออย่าลืมว่าทั้งนาโกะกับโทรุเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดคือมาจากโกเบเนาะแล้วก็มาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในโตเกียวอะไรเงี้ยก็คือแบบย้ายบ้านมาอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมว่าสองคนเนี้ยเคยรู้จักกันมาก่อนสมัยมัธยมตอนที่อยู่โกเบใช่ป่ะก็รู้จักกันยังไงก็คือโทรุกับคิซึกิเป็นเพื่อนสนิทกันเนาะแล้วก็เหมือนซีซูกิกับนาโกะเนี่ยก็คบกันเป็นแฟนกันตั้งเด็กๆคือในนิยายอ่ะบอกเลยว่าบ้านใกล้กันแค่200เมตรแล้วก็เนี่ยคบหากันตั้งแต่ชั้นประถมเลยอะไรเงี้ยคือบอกว่าแบบรู้คือมันสนิทมากกว่าที่เป็นแฟนกันเพราะบอกว่าพัฒนาความสัมพันธ์ตั้งแต่เป็นเพื่อนบ้านใกล้แล้วก็แบบมันมีสายใยที่เหนือเป็นแฟนแบบคบกันแบบหนุ่มสาวใช่ป่ะแต่ว่าเหตุการณ์อันนี้ไม่ได้สปอยนะครับเพราะไปอยู่ต้นๆเลยเพราะว่าคิซึกิเนี่ยฆ่าตัวตายตอนอายุ17ใช่ป่ะแล้วเหตุการณ์ฆ่าตัวตายของคิซึกิเนี่ยมันเหมือนแบบสร้างรอยรูใหญ่ๆเอาไว้ในตัวนาโอโกะแล้วก็ในตัวของโทรุด้วยใช่ป่ะแล้วตอนที่พวกเขา2คนมาอยู่โตเกียวกันแล้วเนี่ยอันนี้คืออยู่ดีก็ไปเจอกันโดยบังเอิญบนรถไฟใช่มั้ยแล้วก็แบบเฮ้ยไหนๆเจอกันแล้วก็ไปเดินเล่นกันใช่ป่ะแล้วฉากเนี้ยจริงๆผมก็ชอบเหมือนพี่โจเลยชอบตรงที่แบบว่ามันเป็นความรู้สึกไงเดียมันเราตอนแรกอ่ะยังไม่ได้พัฒนาความรู้สึกว่าโอเคฉันจะจีบเธอเนาะแต่รู้ว่านาโกะคือแฟนเก่าของเพื่อนสนิทที่สองคนอ่ะรักกันมาก
พี่เนทเดทกับแฟนเพื่อนเนี่ยก็หนักหนาแล้วนะเดทกับแฟนเพื่อนที่เสียชีวิตแล้วอ่ะคุณไม่มีทางสู้เขาได้เลยอ่ะเพราะว่าคิซึกิจะอยู่ในประทับตราอยู่ในใจของผู้หญิงคนนี้ตลอดกาล
อ
่ะมันคือประโยคนี้เลยอ่ะความอบอุ่นของผมไม่ใช่ความอบอุ่นที่เธอต้องการหากแต่เป็นความอบอุ่นของผู้อื่นแบบว่านี่บทที่3ก็น้ำตาแตกแล้วฉันอ่ะคือแบบแล้วก็อ่านมา18ปีเฮ้ยแบบเออว่ะมันเราสู้เขาไม่ได้จริงๆอ่ะ
แต่พี่โจ้พออ่านไปอีกสักพักนึงอ่ะความหวังเริ่มมานะใช่ป่ะเพราะว่ามันจะมีช่วงฤดูหนาวถัดมาเนาะที่แบบว่าเฮ้ย2คนไม่กลับบ้านไม่กลับโกเบแล้วก็ยังอยู่โตเกียวกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบอกว่าก็ยังชวนกันไปเดททุกวันอาทิตย์อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนั้นน่ะโทรุไปทำงานที่ร้านแผ่นเสียงใช่มั้ยก็ซื้อแผ่นเสียงแบบห่อของขวัญไปแล้วก็เอาไปให้นาโกะอะไรเงี้ยนาโกะก็ซื้อถุงมือมาให้โทรุแล้วรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเหมือนแบบว่าเขาเริ่ม
บวก
จะเป็นยังไงถ้า2คนเริ่มเปิดหัวใจอันนี้เป็นโค้ดที่อยู่ในหนังสือเนาะแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้มันเหมือนเริ่มมีความหวังอะไรขึ้นเล็กน้อยจากความเศร้าหรือความตายของคิซึกิที่เขาตายแล้วแบบฝังบาดแผลอะไรบางอย่างไว้ให้กับแฟนไว้ให้กับเพื่อนสนิทแต่ว่าอยู่มาวันนึงที่แฟนและเพื่อนสนิทมาเดทกันเนี่ย
แต่เฉพาะเรื่องนี้มันคือความแบบความหนักหนาของชีวิตอะพี่เนทเหมือนแบบเรามีไฟมาวูบหนึ่งเนาะเดี๋ยวช่วงที่พี่เนทว่าฉากที่พี่เนทว่ามันก็ทำให้พวกเราคนอ่านหรือตัวเรามีความหวังขึ้นมาได้วูบหนึ่งนะเขาทั้งสองก็พัฒนากันไปเรื่อยเรากับว่าเราก็เชียร์แหละให้คู่นี้มันบอกให้รักกันได้สักทีอะไรเงี้ยจนกระทั่งถึงแบบวันฉลองวันเกิดของนาโอโกะก็เขาทั้งสองคนก็ดูเหมือนแบบเป็นถึงจุดสูงสุดของแบบว่าชีวิตคู่ที่ดีอะดูเหมือนจะเป็นคู่ที่รักกันได้ดีแล้ว
แต่พี่โจถึงจะพัฒนาไปถึงจุดนั้นนะพี่โจแต่เต็มไปด้วยคำถาม
ใช่
เต็มไปด้วยคำถามในหัวของโทรุอะไรรู้ว่า อย่างฉากวันเกิดของนาโกะที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้มันเกิดของนาโกะเนาะโทรุก็เลยแบบซื้อเค้กวันเกิดมาแล้วก็แบบชวนกันไปที่อพาร์ตเมนต์ของนาโกะอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกนะเราเล่าไว้ตอนแรกว่าเฮ้ยฉากในอพาร์ตเมนต์ของนาโกะเนี่ยคือฉากที่มันอยู่ในเนื้อเพลง Norwegian Wood เลยใช่ป่ะก็คือแบบว่า2คนเป่าเค้กแล้วก็ดื่มไวน์กันอะไรเงี้ยแล้วพอตอนเริ่มดึกแล้วแบบ 4-5 ทุ่มแล้วรถไฟจะหมดอะไรเงี้ยโทรุก็เริ่มแบบกวนกวายกลัวรถไฟจะหมดก็เลยบอกว่าเฮ้ยจะบอกนาโกะดีไหมบอกขอกลับก่อนอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเขาไปอพาร์ตเมนต์ของนาโกะกันหลายครั้งแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่เคยแบบมีอะไรกันใช่ป่ะแต่คืนนี้อยู่ดีๆอ่ะตอนที่โทรุบอกว่าแบบเนี่ยรถไฟจะเที่ยวสุดท้ายแล้วนะเราขอกลับก่อนได้เปล่าอะไรเงี้ยนาโกะร้องไห้อ
ืม
ว่าแล้วร้องไห้แบบที่เอาทุกอย่างที่มันเป็นความเศร้าของตัวเองอ่ะออกมาในน้ำตาในคืนนั้น ใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดพี่โจเป็นโทรูจะทำยังไงจะกลับหรือว่าจะอยู่ต่อ
แหมนะ
ใช่ป่ะมันก็ต้องอยู่ต่อใช่ป่ะแล้วนั่นก็คือเป็นที่มาของเซ็กส์ในคืนน
ั้
น
ครั้งแรก
ใช่ป่ะแล้วหลังจากเซ็กส์ในคืนนั้นอ่ะอันนี้แหละที่เรารู้สึกว่ามันสร้างความไม่เข้าใจให้กับโทรูเอาไว้ตลอดทั้งเรื่องว่าหลังจากคืนนั้นไปแล้วอะนาโอโกะอยู่ดีก็หายตัวไปใช่ป่ะ
ก็เนี่ยที่แบบความรักแบบที่เหมือนลิปลี่อยู่แล้วอยู่มาก็แบบมีแสงสว่างผ่านมาวาบหนึ่งแล้วก็เหมือนจะลอยดับไปอ่ะเหมือนอะไรพี่เนทเหมือนฉากโปรดของพี่เนทเรื่องไอ้นี่ปะล่ะหิ่งห้อยปะล่ะที่เหมือนว่าเหมือนโทรู้เนี่ยเขาเศร้าใช่ป่ะแล้วก็มีเพื่อนร่วมห้องก็เลยแบบเหมือนจับหิ่งห้อยมาปลอบใจใส่ขวดมาให้อะไรเงี้ยพี่เนทเล่าไหมเพราะเป็นฉากชอบพี่เนทอ่ะ
เราชอบฉากเนี่ยตั้งแต่ตอนที่มันอยู่เรื่องสั้นแล้วเนาะคือเรื่องสั้นอ่ะมันเป็นเรื่องสั้นที่ไม่ยาวมากแต่รู้สึกว่าทำไมมูราคามิถึงเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยแล้วมาปิดด้วยฉากปล่อยหิ่งห้อยบนดาดฟ้าเราย้อนกลับไปนิดนึงก็คืออย่างที่บอกนะว่าบทที่อยู่ในเรื่องสั้นมันคือบทที่2กับ3ในนิยายเรื่องนี้ใช่ป่ะบทที่2ส่วนใหญ่ก็จะปูภาพให้เห็นว่าหอพักของโทรู้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็โทรู้เนี่ยไปมีรูมเมทชื่อว่านายสะอาดสตอมทรูเปอร์เนี่ยครับเป็นคนบอกว่าแบบรักความสะอาดมากอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายถึงสิ่งที่แวดล้อมว่าเขาอยู่อาศัยยังไงเข้าเรียนชั้นปี1เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยจนกระทั่งบอกว่าแบบเรื่องตลกของสตอมทรูเปอร์กับเรื่องบรรดาเพื่อนในหอพักทั้งหมดอ่ะก็คือเป็นเรื่องที่เอาไปเล่าให้นาโกะฟังในแต่ละครั้งที่ไปเดทกันใช่ป่ะแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดอ่ะก็มาถึงจุดที่วันเกิดของนาโกะเนาะที่สร้าง question mark ให้กับโทรุว่าทำไมหลังจากคืนนั้นไปแล้วอ่ะนาโกะก็ไม่ติดต่อเขาไปเลยหายไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ในช่วงที่ยังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีนาโกะหายไปอ่ะก็มีอยู่วันนึงStorm Trooper เนี่ยก็ไปเอาหิ่งห้อยใส่ในขวดกาแฟเก่าๆมาให้เขาอะไรเงี้ยบอกว่าแบบเนี่ยไปจับหิ่งห้อยมาแล้วก็โทรุเนี่ยก็เอาหิ่งห้อยที่อยู่ในขวดเนี่ยขึ้นไปบนดาดฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็มาดูหิ่งห้อยนั่นแหละแล้วก็มีคำบรรยายอะไรสักอย่างนึงซึ่งผมรู้สึกว่าคำบรรยายในช่วงเนี้ยมันเป็นการเซตธีมของเรื่องทำให้เห็นภาพอะไรบางอย่างให้ชัดเหมือนกันโทรุขึ้นไปบนดาดฟ้าเนี่ยแล้วก็ปล่อยหิ่งห้อยแล้วก็หิ่งห้อยเนี่ยก็ค่อยๆ คลานไปยังไม่บินไปช่วงแรกเนาะ
ไม่บิน
แล้วสักพักนึงอ่ะหิ่งห้อยอ่ะก็ยังไม่ยอมเปล่งแสงด้วยสักพักนึงก็บินออกไปบินไปสักพักนึงก็เริ่มแบบว่าวาบแสงขึ้นมานิดนึงนิดนึงอะไรเงี้ยโทรู้บรรยายบอกว่าแบบแสงนั้นน่ะมันดูเลือนรางเหมือนกับ lost soul จิตวิญญาณที่หลงทาง
ตรงนี้เขียนว่าหิ่งห้อยบินหายลับไปนานแล้วแต่แสงกระพริบวับวาวยังตรึงอยู่ในตัวผมแสงอ่อนล้าวาววามในความมืดผนึกใต้เปลือกตาเหมือนวิญญาณหลงทาง
แล้วถัดมาโทรู้อ่ะเหมือนเอามือจะขวาแสงนั้นเอาไว้แล้วก็พูดอีกครั้งหนึ่งว่าแสงนั้นน่ะยังอยู่แต่ว่าเขาไม่สามารถคว้าให้มาเป็นของเขาได
้ผมยื่นมือไปข้างหน้าควานหาในความมืดอีกครั้งลายนิ้วของผมไม่อาจสัมผัสสิ่งใดแสงเรื่อยยังวาววามเลยไกลเกินกว่าปลายนิ้วจะเอื้อมถึง
ผมก็เลยรู้สึกว่าซีนเนี้ยค่อนข้างสำคัญในสำหรับผมแล้วกันนะว่ามันเป็นซีนตัวแทนของนิยายทั้งเรื่องว่าเฮ้ยแสงหิ่งห้อยที่เรายังเห็นเส้นแสงของมันแบบค้างอยู่ในแบบสมองของเราใช่ป่ะแต่ว่าของจริงมันไม่อยู่แล้วนะแล้วเราพยายามจะเอื้อมมือเข้าไปจับแสงนั้นคว้าแสงนั้นไว้ให้ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแสงนั้นนะไม่มีอะไรเลยเป็นแค่ความว่างเปล่า
เคยมีความรักแบบนี้กันไว้อะคือแบบว่าที่มันกำลังจะดีแล้วเนาะเหมือนแบบว่าพูดง่ายๆว่าแบบเขาก็มีอะไรกันคืนนั้นกันแล้วอะไรอยู่มาวันหนึ่งก็หายไปแล้วก็ทิ้งไว้แต่แสงที่มันลิบหลีในความทรงจำคนเราเคยมีความรักที่มันแบบกำลังจะดูดีแล้วว่ามันเหมือนดีๆแล้วอยู่ๆเกิดอะไรขึ้นบางอย่างก็ไม่รู้เขาก็ต้องจากเราไปด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเราพยายามจะเอื้อมคว้ายังไงก็คว้าไม่ถึงเหมือนหิ่งห้อยที่กำลังค่อยๆบินจากไปอ่ะสิ่งที่ไอ้แสงแวบๆเนี่ยมันก็คือยังอยู่ในใจเราความสวยงามความสว่างความสวยงามทั้งหลายยังอยู่ข้างในเราแต่ว่าเราก็รู้ว่าเราเอื้อมคว้ามันไว้ไม่ได้แล้วอ่ะมันกำลังจากไปแล้ว
ลองเอาตัวเองเป็นโทรูด้วยกันเนาะสมมติเนี่ยว่าเหตุการณ์เริ่มต้นตรงเนี้ยว่ายูริดีเราไปเจอนาโกะบนรถไฟใช่ป่ะโดยบังเอิญใช่ป่ะซึ่งรู้อยู่แล้วล่ะว่าโนโกะเป็นแฟนเก่าเพื่อนสนิทของเราซึ่งเพื่อนสนิทของเราฆ่าตัวตายไปใช่ป่ะแน่นอนเรารู้ว่านาโกะน่าจะต้องเศร้ามากๆใช่ไหม แต่ว่าเหตุการณ์ที่เจอกันโดยบังเอิญนั้นแล้ว develop กันมาหลายเดือนเลยจนกระทั่งอย่างที่พี่โจบอกฉากที่พี่โจชอบก็คือตอนที่เขาเริ่มไปเดินในสวนกันใช่ไหมแล้วก็เริ่มแขนชนกันแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขารู้สึกว่าไอ้แขนที่ชนนั้นนะมันเป็นความอบอุ่นบางอย่างนั่นแหละแต่เขารู้ว่าความอบอุ่นเนี่ยมันไม่ใช่ของเขาใช่ป่ะคือรู้ด้วยอยู่แล้วว่าแบบถึงแม้ว่าเขาจะชอบหรือรักนาโอโกะแค่ไหนอะนาโอโกะอาจจะยังไม่สามารถแบบว่าเปิดหัวใจให้กับเขาได้เพราะว่าในตัวของนาโอโกะมันเต็มไปด้วยความเศร้ายังเหลือความตายของคิซึกิอยู่ในนั้นแบบเต็มที่เลยใช่ป่ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งอ่ะในวันที่เริ่มต้นเหมือนเรื่องจะดีเหมือนแบบเหมือนหิ่งห้อยอยู่ในมือเราแล้วว่าเริ่มแบบว่าแบบเปล่งแสงแล้วอะไรเงี้ยในวันที่นาโอโกะกับเขาแบบเริ่มมีอะไรกันแล้วอะไรเงี้ยแต่อยู่มาวันหนึ่งอ่ะหิ่งห้อยก็ไปแล้วแล้วก็เหลือทิ้งไว้ให้แค่แสงอ่ะแล้วเราจะอยู่ในภาวะที่แบบเนี้ยเส้นแสงของหิ่งห้อยมันยังแบบว่าแบบเป็นภาพอยู่ในตาของเราแต่ว่าคว้าเท่าไหร่เราก็จับไม่ได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่กำลังจะอธิบายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนาโอโกะอีกต่อไปทั้งเรื่อง
แล้วชีวิตจริงก็เข้ามาพี่เน้นหลังจากตรงเนี้ยในปี1968ตามท้องเรื่องแถวๆนั้นอ่ะนักศึกษาของในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นน่ะกำลังเกิดการประท้วงเพื่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศในตอนนั้นก็แบบเหมือนรื้อระบบโครงสร้างต่างๆมากมายเซตติ้งก็จะเป็นเซตติ้งแบบวุ่นวายหน่อยของเหล่านักศึกษาที่กำลังแบบฮึกเหิมมาเนอะมีม็อบนู่นนี่นั่นอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็โทรุซึ่งกำลังแบบว่าใจสลายจากการจากไปของนาโอโกะก็เจอเพื่อนใหม่ที่ชื่อว่านางาซาวะนางาซาวะเป็นเพื่อนหล่อรวยเก่งเน
า
ะแล้วก
็เอาหญิงเก่ง
เอาหญิงเก่งมากอะไรเงี้ยแล้วก็มาชอบโทรุตรงที่ว่าหมายถึงว่าติดใจที่แบบว่าโทรุอ่านหนังสือเหมือนกันแล้วก็แบบว่าเป็นคนก็คุยถึงหนังสือกัน2คนอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็พาโทรุไปตะเวนเที่ยวราตรีอย่างที่พี่เน็ตว่าโทรุก็เหมือนแบบก็ไปวันไนท์สไตล์กับผู้หญิงคนนู้นคนนี้โดยคิดว่าแบบอยากให้ตอนกอดของเขากับผู้หญิงมากหน้าหลายตาคนนี้เป็นกอดของนาโอโกะ
คือในระหว่างที่เขากำลังสับสนว่าเฮ้ยอยู่ดีนาโอโกะหายไปทำไมใช่ป่ะก็มีเนี่ยนางาซาวะพาไปบอกว่าแบบเที่ยวหญิงไปคลับไปบอกว่าแบบนั้นนี้แล้วก็เจอผู้หญิงคนนั้นคนนี้แล้วก็ไปนอนแบบเปลี่ยนหน้าไม่ซ้ำกันเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะบอกว่าโทรุก็จะได้ลืมเรื่องนาโอโกะไปบ้างแต่ไม่เลย
โทรุเนี่ยหลังจากที่เขาแบบใช้ชีวิตสายดักดักกับนางาซาวะเพื่อนใหม่ไปห้องราตรีกันเนี่ยก็อยู่มาวันหนึ่งหลังวิชาประวัติศาสตร์ก็แบบว่านั่งกินข้าวกลางวันอยู่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมานั่งขอนั่งด้วยได้ไหมบอกว่าแบบก็นั่งสิอะไรเงี้ยก็เริ่มจากตรงนั้นนะผู้หญิงคนนี้ก็คือมิโตริเนาะมิโตริเนี่ยเป็นเหมือนภาคสดใสของนิยายเล่มนี้ชื่อมิโตริเองก็อย่างที่ว่าแปลตรงตัวก็คือแปลว่าสีเขียวเป็นสีของความสดใสในหนังสือก็บรรยายถึงว่าเธอเป็นคนแบบว่าผู้หญิงสูงขายาวแต่งตัวเปรี้ยวใส่แว่นตาดำใส่ชุดสวยๆเป็นสาวโตเกียวแบบเต็มตัวแล้วก็นำความสดใสมาให้โทรุไม่น้อยอ่ะ
ในห้องเลคเชอร์พี่โจก็คือแบบเจอกันครั้งแรกเนี่ยมิโตริมาขอนั่งข้างๆแล้วก็วัตถุประสงค์คืออะไรต้องการยืมเลคเชอร์เพราะว่าไม่ได้เข้าเรียนก่อนหน้านั้นใช่ป่ะก็ยืมเลคเชอร์แต่ว่าพอยืมเลคเชอร์แล้วก็บอกว่าแบบเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าว
เดี๋ยวเอามาคืนแล้วเลี้ยงข้าวนะ
นี่คือมุกของนาง
ใช่ใช่ดูเรื่องของนางแล้ววันที่จะต้องแบบนัดเลี้ยงข้าวตอนเที่ยงอะไรเงี้ยนางก็เบี้ยวทอรู้มันก็แบบก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็เป็นแบบเหมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็เข้าออกกับชีวิตคือมิโตริเนี่ยเป็นสาวโตเกียวเต็มที่ก็คือมีร้านหนังสือที่เป็นร้านหนังสือของแบบชุมชนอยู่ในโตเกียวนั่นแหละอยู่ที่ถนนสายหนึ่งอ่ะไม่ได้เป็นร้านหนังสือใหญ่แต่ก็ไม่ได้เล็กมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็นางก็เป็นคนชอบทำอาหารก็ชวนโทรุไปบ้านอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงมิโตรินะพี่เนทฉากที่เชื่อว่าหลายคนก็คงชอบเหมือนเราคือฉากที่วันที่เขาไปบ้านกันแล้วข้างบ้านไฟไหม้แล้วคู่นี้ก็ขึ้นไปแบบว่านั่งคุยกันกุ้งยิงกุ้งยิงแบบว่านู่นนี่กัน
อ
่ะแล้วจบก็จุ๊บเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นฉากแบบสะท้อนถึงนิสัยของมิโตริได้น่ารักมากอ่ะไม่แบบดูแบบนางเจ๋งมากอ่ะผู้หญิงคนเนี้ย
คือถ้าเรื่องของโทรุกับนาโอโกะเป็นเรื่องของความตายของคิซึกิเป็นเรื่องของแบบว่าความไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ดีๆเธอเปลี่ยนอารมณ์จากดูเหมือนแบบตอนเจอกันร่าเริงแต่แบบสักพักนึงเดทกันไปสักชั่วโมงนึงอารมณ์เปลี่ยนไปเป็นคนละคนอีกแล้วอะไรเงี้ยทำไมถึงมีคำถามเยอะจังว่านาโอโกะคิดอะไรอยู่ หรือมีบาดแผลอะไรในใจอยู่เยอะเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยมิดเดิลลีนี่คืออีกภาคหนึ่งไปเลยอะอย่างที่พี่โจบอกว่าแบบฉากที่ทุกคนประทับใจคือฉากที่ไปบ้านซึ่งเป็นแบบร้านหนังสือเนาะแล้วก็ขึ้นไปบนดาดฟ้ากันในขณะที่ข้างๆบ้านเขาแบบไฟไหม้กันอะไรเงี้ยสองคนเนี้ยเทารุมันยังแบบพูดเลยว่าแบบเฮ้ยมิดเดิลลีบ้านเขาไฟไหม้อยู่รถดับเพลิงมากันเต็มไปหมดแล้วแล้วเรามานั่งแบบดื่มกันอยู่ตรงเนี้ยเรานั่งดูไฟไหม้ราวกับเป็นมหรสพอยู่อย่างเงี้ยข้างบ้านเขารู้เข้าอ่ะเขาจะไม่ว่าเอาเหรออื
มแล้วมิโดริเนี่ยเราชอบที่นางแบบเป็นผู้หญิงที่เปิดเผยเรื่องเซ็กอ่ะเหมือนจะคุยเรื่องเซ็กท่านู้นท่านี้แบบขำๆกันอยู่ตลอดเวลามันมีความมองโลกในแง่ดีสดใสเนาะแต่ว่ามิโดริเนี่ยตามท้องเรื่องก็คือมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็กับโทรุเนี่ยเรียกว่าเป็นเพื่อนใหม่ที่สนิทกันขึ้นเรื่อยๆแล้วกัน
เรื่องของเรื่องคือแต่ละคนน่ะไม่ได้ปิดบังว่าชอบแอบคบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนบอกไปเลยว่าฉันมีแฟนอยู่แล้วนะ
ใช่ใช่แล้วพี่เนทชอบฉากไหนของมิโดริเป็นพิเศษไหม
เราชอบอยู่ฉากนึงซึ่งอันเนี้ยแบบว่าไปทางกลางๆเรื่องละตอนที่มันมีอยู่แบบเหมือนช่วงที่แต่ละคนงอนกันใช่ป่ะแล้วก็ฉากคืนดีนะเราเรียกว่าฉากคืนดีระหว่าง
คู่ที่ชอบงอนแล้วก็คืนดีกัน
ก็มีวันนึงบอกว่าแบบอะล่ะจะคืนดีกันแล้วล่ะอ๋อเล่าย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำไมถึงงอนกันนะก็มีอยู่วันนึงเนาะที่มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วกันแล้วก็ตอนที่เขามาเจอกันอะไรเงี้ยก็นัดกันไปเดทแต่ว่าเดทกันได้แป๊บเดียวอะไรเงี้ยมิดเดิลลีก็บอกว่าแบบเฮ้ยพอดีฉันมีธุระด่วนฉันต้องไปเจอพี่สาวที่กินซ่าใช่ป่ะต้องรีบออกไปก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วก็เอาจดหมายแบบจดหมายน้อยอ่ะบอกว่าให้โทรุอ่านระหว่างที่โทรุแบบแอบไปซื้อน้ำใช่ป่ะก็เขียนอะไรไว้ให้โทรุตอนที่จะไปกินซ่าใช่ป่ะตอนโทรุอ่านมิดเดิลลีน้อยใจว่าเธอไม่รู้หรอกเหรอว่าวันนี้ฉันตัดผมมาฉันเลือกเสื้อผ้าสีที่ฉันชอบที่สุดเพราะฉันตั้งใจว่าวันนี้ฉันจะมาบอกเธอว่าหลังจากที่เราคุยกันเมื่อคราวที่แล้วฉันไปบอกเลิกกับแฟนเพื่อที่จะมาคบกับเธอแต่เธอไม่สังเกตตัวฉันเลยเธอมัวแต่คิดถึงอะไรอยู่แล้วมันมีฉากคืนดีไงหลังจากที่แบบเหตุการณ์นี้มันเปลี่ยนมันผ่านไปแล้วเนาะก็มีฉากที่โอเคบอกว่าแบบฉันคืนดีฉันแบบให้อภัยเธอละอะไรเงี้ยก็ชวนกันไปที่ห้างแล้วก็บอกว่าแบบชวนกันขึ้นไปบนดาดฟ้าที่ฝนตกอยู่อะไรเงี้ยโทรุก็กางร่มไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามิโดริบอกว่าแบบเฮ้ยโทรุเธอเอาร่มอ่ะวางก่อนได้ไหมเพราะตอนเนี้ยฉันต้องการให้มือสองข้างของเธอมากอดฉัน
อุ้ยดังนี
้เราชอบตรงที่มิโดริเป็นคนที่รู้สึกอะไรก็พูดออกมาเลย
ใช่
ป่ะแล้วก็อย่างที่พี่โจบอกว่าแบบไอ้รู้สึกอะไรที่พูดออกมาเลยอ่ะมันลามไปถึงขั้นบอกว่าแบบฉันเป็นคนทะลึ่งนะ
นี่อันนี้นางเป็นคนตลกพี่เนทนางเป็นคนตลกแล้วก็สดชื่นอันนี้ไม่มีอยู่ครั้งนึงคือแบบมันก็นัดกันยังไงไม่รู้แล้วก็มิโดริแบบว่าบอกว่าเฮ้ยเราจะไปดูหนังโป๊กันไม่ใช่เหรอวันนี
้
มิโดริเสนอนะเลือกเรื่องซาดิสมาโซคิดอุบาสุดเด็ดเลยนะเราออกจากบาร์เล่าไปยังร้านปลาไหลย่างกินอาหารอิ่มท้องเดินต่อไปยังโรงภาพยนตร์ลับเฉพาะซอมซ้อที่สุดที่ฉายหนังสวาท3เรื่องควบเท่าที่ผมค้นมาได้จากหนังสือพิมพ์คือแบบมิโดริอ่ะชวนไปดูหนังแบบเหมือนโรงหนังชั้น2ที่ฉายหนังโป๊กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในโรงเนี่ยไอ้เขาก็คุยกันตอนที่หนังโป๊ฉายอยู่บนจออะไรเงี้ยสองคนนี้ก็คุยนู่นนี่นั่นบอกฉันซิวาตานาเบะคุงดูคุณดูหนังแบบนี้แล้วทะมึนชูชันหรือเปล่าก็เป็นบางคราวเรื่องธรรมดานี่ครับเขาสร้างหนังเพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศอยู่แล้วหมายความว่าเมื่อใดที่ฉายถึงฉากนี้ผู้ชมในโรงหนังจะต้องตั้งโดเดชักธงขึ้นเสากันทั่วหน้าเลยเหรอ30 40ต้นชูสลอนพร้อมเพรียงกันภาพหน้าตื่นตาตื่นใจไปเลยจริงไหมผมไม่ค่อยมองในแง่นี้มาก่อนคือนางเป็นคนตลกอะแม้กระทั่งแบบว่าเรื่องเซ็กนางก็มองตั้งแต่เล่าว่าสมัยก่อนที่ขายแมกกาซีนที่บ้านก็มีหน้ากลางของแมกกาซีนแม่บ้านที่จะมีหน้าที่สอนท่าร่วมเพศใหม่ๆให้คุณแม่บ้านไปใช้กับคุณพ่อบ้าน
อ
ะนางเป็นคนที่แบบเปิดเผยกับเรื่องนี้แล้วก็แต่ทั้งสองคนก็ไม่ได้มีอะไรกันในช่วงแรกๆนะเป็นเหมือนเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆ
แล้วก็เรื่องเนี้ยเรื่องที่บอกว่าอยู่ดีๆก็มาบอกมาเล่าให้ฟังเล่าให้โทรุฟังว่าตัวเองเป็นคนทะลึ่งนะเพราะว่าเพื่อนชายของฉันอะแฟนของมิโดริอะรับไม่ได้
ใช่ว่านางแบบชอบคุยเรื่องทะลึ่ง
ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแบบแฟนฉันรับไม่ได้เรื่องที่ฉันเป็นคนทะลึ่งเพราะฉันบอกว่าแบบถ้าเราจะคบกันถึงแม้ว่าจะเป็นแบบว่าแบบเพื่อนก็อยู่นะฉันขอบอกเธอไว้ก่อนว่าฉันเป็นคนทะลึ่งนะอะไ
รเงี้ยเวลาใครอ่านมาถึงท่อนแถวๆมิโดริเนี่ยเชื่อเถอะว่าทุกคนจะได้รับความแบบชุบชูใจอ่ะเพราะนางเป็นคนน่ารักมันทำให้นอร์วิเจียนวูดมีภาพของความสดใสวูบเข้ามาอะไรเงี้ย แล้วทุกคนอ่ะอ่านๆไปก็อยากเชียร์แหละว่าเฮ้ยลืมนาโอโกะเฮอรักมิโตริไปเลยเฮอก็จะมาติดยึดติดกับว่าผู้หญิงอดีตซึ่งแบบว่าเขาก็ไม่ได้ชอบแกด้วยแบบว่าแต่ว่าแกไปคิดเอาเองว่าแกจะต้องรักเขาตลอดไปทำไมอะไรเงี้ยรักคนใหม่ไปเลยดีไหมอะไรเงี้ยแล้วเรื่องแถวๆนี้ก็กลับตัดกลับมาที่ฝั่งนาโอโกะบ้างมันก็คือวันนึงนาโอโกะก็ส่งจดหมายมาว่าเฮ้ยฉันไม่ได้แบบว่าโกรธหรือเกลียดเธอนะเธอไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันหายไปนะแต่จริงๆแล้วฉันมีปัญหาสุขภาพต้องไปพักฟื้นอยู่ในรีสอร์ทกลางป่าซึ่งอยากจะหลีดไปสู่ฉากแถวๆนี้พี่เนทซึ่งมันฉากแบบเชื่อว่าเป็นฉากประทับใจอ่ะแล้วก็เป็นฉากที่อย่างที่เราบอกพี่เนทว่าถ้าเราทำหนังอ่ะเราอยากทำหนังที่มีโปสเตอร์แบบภาพสวยๆของวันที่โทรุไปเดินป่ากับนาโกะแถวๆนี้หรือว่าสวนแถวๆหน้ารีสอร์ทที่ต้นไม้เขียวๆแล้วก็โดยเฉพาะวันที่โทรุไปเจอนาโกะแล้วก่อนกลับนาโกะบอกว่าลาก่อนนะแล้วโทรุก็แบบว่าเดินจากมาคนเดียวแล้วก็หันหลังกลับไปมองเช้าวันนั้นเป็นบรรยากาศเหมือนป่าเขียวๆหรือว่าอาจจะเป็นแค่สวนหน้ารีสอร์ทหรืออะไรก็ได้แต่ว่ามันเป็นภาพเขียวๆอะแล้วฝนก็เหมือนตกเป็นละอองบางๆเหมือนโทรุก็เหมือนลึกๆก็รู้ว่าเหมือนเรากำลังจะเสียเขาไปหรือเปล่านะหรือยังไงข้างในมันก็เบาหวงหวงบางอย่างอะไรเงี้ยที่รีสอร์ทแห่งนี้มันเป็นรีสอร์ทที่มีพูดว่าเป็นคนไข้มาพักฟื้นแล้วกันมีคุณหมอพยาบาลประมาณสัก20คนซึ่งอยู่แบบไม่ได้เป็นโรงพยาบาลบ้านนะแต่ก็อยู่กันแบบคอมมูนแบบว่ามาถึงแล้วก็แบบว่าไม่ให้เข้าออกง่ายๆนะแต่ก็อยู่มีอาหารการกินอะไรรวมสมบูรณ์อ่ะนาโกะตอนที่หายจากไปจริงๆแล้วนางคือแบบว่าเหมือนเบรกดาวน์บางอย่างแล้วก็จะต้องแบบมาพักฟื้นที่นี่ที่รีสอร์ทสถานพักฟื้นแห่งนี้ที่บ้านของนาโกะก็อยู่กับพี่ผู้หญิงอายุ30ปลายๆกับ40คนหนึ่งที่ชื่อว่าเรโกะก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่หลายคนก็ประทับใจเพราะเรโกะเป็นคนแบบเหมือนเป็นคนพี่ที่คอย พี่สาวใจดีที่คอยดูแลนาโอโกะตลอดแล้วพอตอนที่โทรุมาเยี่ยมนาโอโกะได้เนี่ยเรโกะก็เล่าถึงชีวิตของเรโกะซึ่งก็เป็นฉากที่เราชอบมากอ่ะพี่เนทเรโกะเนี่ยในอดีตคือเป็นเหมือนครูสอนเป็นโนนางก็ไม่ได้คิดจะสอนใครหรอกแค่เล่นเป็นโนอยู่กับบ้านแล้วก็มีคุณแม่คนหนึ่งมาลบเล่าว่าสอนลูกสาวฉันหน่อยลูกสาวฉันอายุ13แล้วก็ชอบการเล่นเป็นโนเธอมากอะไรเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นทั้งสองคนนี้เราไม่อยากเล่าหมดอ่ะแต่ว่าก็มีคอนฟลิกต์อะไรรุนแรงกันบางอย่างแล้วทำให้แบบชีวิตของเรโกะก็เหมือนพังทลายลงจนกระทั่งแบบว่าจะต้องเข้ามาอยู่พักฟื้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเวลานานเรื่องแถวๆตรงกลางที่โทรุกลับไปเจอนาโกะอีกรอบพี่เนทมันเหมือนความรักของพวกเรานั่นแหละในช่วงที่มันแตกสลายอ่ะมันไม่ได้พังแบบฉับพลันเนาะหลายครั้งมันก็in off แบบพูดง่ายๆเราเองอ่านนอร์วิเจียนวูดก็อ้าวหรือว่ามีความหวังขึ้นมาอีกครั้งวะที่โทรุจะได้กลับมามีความรักแบบดีๆกับนาโกะเพราะนาโกะในแถวๆเนี้ยก็เป็นนาโกะพาร์ทที่ดีเนาะอบอุ่นดีคุยสนุกนู่นนี่อะไรเงี้ย
คือในเรื่องเนี่ยถ้ามันมีบทสนทนาของโทรุอ่ะหลายๆครั้งอ่ะโทรุอ่ะเหมือนจะคุยกับคิซึกิใช่ป่ะคือไม่ได้คุยหรอกแต่ว่าตอนที่โทรุเขาลำพึงลำพันพึมพำอะไรบางอย่างแล้วเมนชั่นถึงคิซึกิอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเมนชั่นถึงความรู้สึกถึงของเขาที่มีต่อนาโอโกะในแต่ละเฟสใช่ป่ะอย่างช่วงแรกอย่างที่บอกนะว่าต้นเรื่องอ่ะคือเขาไม่แน่ใจหรอกว่าเขาจะคบกับนาโอโกะได้ไหมเพราะว่าอย่างแรกก็คือนี่คือแฟนเก่าเพื่อนสนิทแล้วก็อย่างที่สองก็คือรู้อยู่แล้วว่านาโอโกะมีปัญหาอะไรบางอย่างมีบาดแผลอะไรอย่างลึกๆที่ฝังอยู่ในใจที่ไม่สามารถเป็นกลับมาเป็นผู้หญิงธรรมดาอีกคนนึงที่จะเริ่มมีความรักจะใช้ชีวิตได้ตามปกติอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งมาค้นพบว่าหลังจากที่แบบวันไหนกันคืนนั้นไปแล้วนาโกะก็หายไปแล้วก็มารู้ทีหลังว่าหายไปก็คือไปอยู่ในสถานบำบัดที่นี่ใช่ไหมครับที่ผมแบบเมนชั่นถึงว่าหลายๆครั้งที่โทรุอ่ะรำพึงรำพันถึงคิซึกิพูดอย่างนี้แล้วกันมันมีช่วงนึงที่บอกว่าแบบคิซึกิตอนเนี้ยแบบฉันนั่นใจแล้วนะว่าฉันจำเป็นที่จะต้องรักนาโกะเพราะว่าเขารู้สึกว่าพอคิซึกิไม่อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องดูแลโนโกะถึงแม้ว่าโนโกะจะอยู่ในสภาพแบบเนี้ยสภาพจิตใจหรือสภาพแบบอาการทางจิตอะไรบางอย่างนึงที่ไม่สามารถหลุดไปจากความตายของคิซึกิได้อะไรเงี้ยแต่มีสัญญาณอะไรหลายอย่างที่ให้ความหวังกับเขา
ใช่
ไหมเพราะว่ามันก็จะมีในเรื่องที่อธิบายถึงทริปที่โทรุจากโตเกียวไปเกียวโตเนาะแล้วก็ขึ้นเขาไปผ่านป่าแล้วจนกระทั่งไปถึงแบบสถานบำบัดรีสอร์ทอันเนี้ยที่นาโกะไปแบบทริปว่าเพื่อรักษาตัวเองอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนทริปเนี้ยเหมือนเป็นทริปที่ ที่ดูเหมือนจะมีความหวังเพราะดูเหมือนอาการนาโกะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะหรือจดหมายที่ส่งมาแบบอีกหลายๆครั้งอะไรเงี้ยก็มาอัปเดตว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้ฉันแบบดีขึ้นมาเลยนะฉันบอกว่าก็ไปทำงานในรีสอร์ทไปบอกว่าแบบเก็บไข่เลี้ยงไก่อะไรแบบได้ตามปกติเลยมีแววดีอะไรเงี้ยเรโกะก็ยังเขียนจดหมายมากำกับว่าแบบนาโกะก็อะไรก
็ดี
ขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดูทุกอย่างมีความหวังในขณะที่ในระหว่างนั้นเองอ่ะโทรู้เองก็ไปรู้จักกับมิโดริใช่ป่ะแต่เรื่องของนาโกะก็เหมือนแบบดึงเขาไว้อ่ะแล้วก็ถึงกับต้องบอกมิโดริไว้ว่าแบบเขาก็มีใครอีกคนหนึ่งอยู่นะ
แต่เรื่องระหว่างโทรู้กับมิโดริในเวลาแถวๆนั้นมันเหมือนเป็นโทรู้อาจจะมองว่าเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งก็ได้เนาะอะไรเงี้ยแต่เราเข้าใจอารมณ์โทรู้นะพี่เน้นมันเหมือนแบบก็เรารักผู้หญิงคนนี้ไปแล้วอ่ะก็มันรักไม่ว่าเขาจะป่วยหรือเขาจะยังไงอ่ะวินาทีที่เขาอนุญาตให้เราแบบว่าไปหาเขาได้วันถัดมาโทรุก็ซื้อตั๋วไปเกียวโตเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจนาโอโกะด้วยในมุมของนาโอโกะอ่ะก็พยายามบอกโทรุว่าเฮ้ยเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเธอแบบดียอดเยี่ยมเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างในของฉันมันพังเองบาดแผลข้างในฉันมันใหญ่แล้วฉันจำเป็นต้องกลับมาเยียวยาตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ฉันไม่ต้องการเลยคือไม่ต้องการให้เธอมาดูแลหรือว่าคิดว่าฉันเป็นภาระของเธออ่ะเธอรับตรงจุดนี้ได้ไหมแล้วฉันก็ไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ฉันจะหายดีที่สามารถจะเปิดใจรับเธอเข้ามาแบบเต็มที่ได้อะไรเงี้ยนาโอโกะเองก็เราว่าเขาก็รักโทรุแต่ว่าด้วยความที่เขาข้างในมันเจ็บมากหรือบาดแผลมันใหญ่มากแล้วมันกำลังแบบมันไม่รู้จะจัดการกับตัวเองยังไงอ่ะโทรู้มันก็นั่นแหละก็รักเขาไปแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะตรงไอ้สถานพักฟื้นเนี่ยเราจำได้ว่าเรากับพี่เนทเคยคุยแล้วพี่เนทเล่าให้เราฟังว่าเออนี่ไงโจ้มันเหมือนแบบคำว่าที่นี่กับที่อื่นในนิยายของมูราคามิหลายๆเรื่องอ่ะพี่เนทลองเล่าให้ฟังหน่อยดิ
คืออย่างที่บอกนะว่าหนังสือ Norwegian Wood อ่ะสำหรับเรารู้สึกว่าเล่มนี้มันเป็นเรื่องแนวฝั่ง realist ของมูราคามิใช่ป่ะแต่ว่าคนที่อ่านมูราคามิอีกหลายๆเล่มอ่ะก็อาจจะชอบงานอีกแบบนึงที่เป็นงาน surreal fantasy อะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงเราชวนแฟนๆมูราคามิคุยกันใน Clubhouse นั่นแหละแล้วก็ตอนนั้นคุยกันเรื่องแบบ Kafka on the Shore หรือตอนนี้เราคุยกันเรื่อง Kafka on the Shore ใน Readery Podcast เอพิโซดนึงเหมือนกันเราคุยถึงประเด็นที่อยู่ในหนังสือฝั่งที่เป็น Surreal Fantasy ของมูราคามิอะไรเงี้ยว่ามูราคามิต้องการนำเสนอโลกของมูราคามิในแบบไหนใช่ป่ะถ้าจำได้นะครับก็คือโลกของมูราคามิมันเป็นโลกที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าที่นี่เนาะกับโลกที่มันเป็นอีกมิตินึงอีกที่นึงอีกเส้นเวลาหนึ่งที่มันคู่ขนานกันอยู่แล้วตัวละครของมูราคามิมันสามารถแบบว่าแบบเคลื่อนที่ระหว่างโลกทั้งสองนี้ได้เราเรียกว่าอีกโลกหนึ่งว่าที่อื่นใช่ป่ะเออแต่ว่าเราสังเกตเห็นว่าแม้แต่นิยายแบบเรียลลิสต์อย่างโนวิเจนวูดของมูราคามิอะไรเงี้ยมันก็มีเอเซนส์บางอย่างที่พูดถึงที่นี่กับที่อื่นอยู่เหมือนกันใช่ป่ะลองสังเกตดีๆมันจะมีฉากที่โทรุนั่งรถบัสไปที่เกียวโตเพื่อไปที่สถานพักฟื้นอันเนี้ยเนาะแล้วก็ถ้าลองอ่านช่วงเนี้ยครับมันจะมีฉากที่รถขึ้นภูเขาแล้วก็เข้าไปสู่ป่าสนก่อนที่จะทะลุป่าสนเข้าไปสู่ก็จะเจอแบบวัลเล่เป็นหุบเขาแล้วก็จะเจอสถานที่อันนี้เนาะแต่ว่าช่วงที่อยู่ในป่าสนแล้วก็ขึ้นบนภูเขาอะไรเงี้ยมูราคามิอ่ะเขียนฉากอันนึงไว้แล้วผมรู้สึกแบบอ่านไปแล้วขนลุกอยู่เหมือนกันคือเขาพูดว่าตอนที่รถบัสแล่นเข้าสู่ป่าสน อยู่ดีๆอุณหภูมิก็เปลี่ยนแปลงฉับพลันเหมือนอุณหภูมิดรอปไปหลายองศ
า
ใช่ป่ะแล้วเกิดฝ้าขึ้นอยู่ที่หน้าต่างรถบัสใช่ป่ะตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปในทฤษฎีเรื่องที่นี่กับที่อื่นผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยคือประตูคือเกตเวย์ที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างโลกที่โทรุใช้ชีวิตอยู่กับอีกโลกหนึ่งแล้วโลกเนี้ยมันเป็นโลกที่เป็นตัวแทนของอะไรใช่ไหมครับคราวนี้พอพูดถึงว่าโลกที่เป็นตัวแทนของอะไรเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปอ่านประมาณบทที่2บทที่3ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะผมรู้สึกว่ามันมีประโยคที่เซตธีมของนิยายเรื่องเนี้ยเอาไว้ค่อนข้างสำคัญก็คือตรงประโยคที่พูดว่าความตายเนี่ยไม่ใช่ภาคตรงข้ามของชีวิตหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเอาทฤษฎีของที่นี่กับที่อื่นมาใส่ในนิยายเรื่องนี้เนาะผมรู้สึกว่าตรงภูเขาที่มีป่าสนเนี่ยมันเป็นเส้นแบ่งระหว่างโลกของความเป็นกับโลกของความตาย
แต่ถ้าพูดอย่างนี้เนาะเอาแบบตรงๆเลยอ่ะก็คือนาโอโกะเป็นความตายมิโดริเป็นความเป็นหรือว่าที่นี่มิโดริคือที่นี่แล้วก็นาโอโกะคือที่อื่นเนาะและที่นี่กับที่อื่น
อ
่ะน่าสนใจมากเลยนะพี่เน็ตนาโอโกะยังยึดติดอยู่กับคิซึกิซึ่งตายไปแล้ว ซึ่งเป็นที่อื่นไปแล้วนาโอโกะไปยึดติดกับที่อื่นโทรุไปตกหลุมรักนาโอโกะซึ่งยึดติดกับคิซึกิซึ่งหายไปแล้วซึ่งนาโอโกะก็หายไปแล้วพอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งมิโตริก็เหมือนมารักกับโทรุก่อนแล้วโทรุแต่โทรุยังติดอยู่กับนาโอโกะอยู่สักช่วงเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยมันมีความแบบติดที่นี่กับที่อื่นหลายๆอย่างอ่ะแม้กระทั่งแบบสับพล็อตของตัวละครลองๆอย่างเพื่อนอย่างนางาซาวะกับแฟนสาวอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแฟนสาวก็ติดยึดติดกับตัวนางาซาวะนางาซาวะยังสนุกกับการใช้ชีวิตแบบเพลย์บอยอย่างนั้นอยู่เลยแต่แบบแฟนสาวก็แบบก็ฉันรักเขาไปแล้วอะไรเงี้ยมันมีความยึดติดกับที่นี่กับที่อื่นอยู่ทั้งเรื่องนี้เลยอ่ะณจุดเนี้ยเราถามพี่เนทตรงๆง่ายๆพี่เนทชอบอะไรในนอร์วีเจียนวูดอันเนี้ยรวมๆเพราะพี่เนทอ่านนอร์วีเจียนวูดหลายรอบมากนะ
อันเนี้ยอย่างที่บอกว่าเราพูดไว้ตอนต้นเนาะว่าเรามองอายุที่อ่านอยู่3ช่วงใช่ป่ะคือช่วงแรกตอนอายุ20กว่าที่เรารู้สึกว่าแบบเราชอบนอร์วีเจียนวูดเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นเราอ่านแล้วอายุเราอ่ะใกล้เคียงกับตัวละครที่อยู่ในเรื่องคือพวกเขาอายุแบบ18 19 20กันก็คือเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในวัยมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับช่วงเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอ่านตอนแรกอ่ะแน่ละเราอ่านเรื่องเนี้ยมันมีความสนุกเหมือนได้อ่านนิยายรักที่ดีเรื่องนึงใช่ป่ะเราลุ้นว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยโทรุจะลงเอยกับใครระหว่างนาโอโกะหรือว่ามิโดริใช่ป่ะเพราะว่าเอาเข้าจริงอะถึงแม้ว่ามิโดริสำหรับเราจะเป็นตัวแทนฝั่งแบบแสงสว่างนาโอโกะจะเป็นตัวแทนฝั่งแบบความมืดอะไรเงี้ยเราก็ยังแอบเอาใจช่วยนาโอโกะอยู่ถูกป่ะแล้วความน่ารักกุ๊กกิ๊กของแบบว่าฝั่งมิโดริที่บอกว่าแบบทำให้หนังสือเล่มนี้มันเป็นมีชีวิตชีวาเหมือนเป็นนิยายรักวัยรุ่นที่สนุกดีๆเล่มนึงอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบอินกับการอ่านในช่วงอายุแบบ20กว่าใช่ป่ะแต่พอได้มาอ่านอีกครั้งตอนอายุแบบ30กว่าแล้วอะไรเงี้ยตอนที่โอเคอนุมานว่าเราอายุเดียวกับมูราคามิตอนที่เขาเขียนนิยายเล่มนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเห็นธีมที่มันใหญ่ขึ้นหลังจากที่เราแบบผ่านการใช้ชีวิตมาสักพักนึงเราเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วความบาดแผลของพวกเราสมัยหนุ่มสาวแล้วผลัดเปลี่ยนมาเป็นผู้ใหญ่อายุ30กว่าๆเนี่ยที่มันยังอยู่มันอารมณ์ความรู้สึกของมันคืออะไรทำไมอยู่ดีนั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วมีเพลงหนึ่งเปิดมาในภาวะตอนนั้นน่ะแล้วมันดึงเอาความทรงจำทุกอย่างเข้ามาแบบมวนอยู่ในท้องทำให้เราอยากจะอาเจียนออกมาเพราะว่ามันความรู้สึกมันท่วมท้นเหลือเกินไม่สามารถแบบว่าลืมสิ่งนี้ออกไปได้ไม่สามารถแบบว่าเอาความทรงจำที่ไม่แน่ใจว่าเป็นความจำที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยไปจัดเก็บเอาไว้ลึกๆโดยที่ไม่ต้องแบบรีคอลมันออกมาแบบอยู่เรื่อยๆใช่ป่ะแล้วก็อีกอย่างนึงภาพที่เราเห็นชัดขึ้นคือภาพใหญ่ของการมองเรื่องความตายกับชีวิตใช่ป่ะซึ่งวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องเนี้ยค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นธีมที่สำคัญในเรื่องแล้วรู้สึกว่าพอมาอ่านรอบหลังจากที่เราแบบเติบโตมากขึ้นแล้วอะเราเห็นอะไรบางอย่างที่มันแบบว่าอธิบายได้ด้วยชีวิตของเราที่ผ่านมาแล้ว
เช่นอะไร
มันมีบางประโยคของเราที่นึกขึ้นได้ตอนที่อ่านแบบรอบหลังๆเนาะคือ Dead or Alive ใช่ป่ะเพราะว่านิยายเรื่องเนี้ยมันเป็นนิยายที่ให้เราเสมือนว่าเป็นโทรุวาตานาเบะใช่ป่ะแล้วให้เราอ่ะต้องเลือกตลอดเวลาว่าเราจะเลือกความตายหรือเราจะเลือกฝั่งที่มีชีวิตใช่ป่ะ Death or Alive แล้วการที่จำเป็นที่จะต้องเลือกในแต่ละสถานการณ์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ต้นเรื่องจนกระทั่งจบเลยคืออย่างช่วงแรกอ่ะตอนที่เขาเล่าถึงคิซึกิตอนสมัยเป็นเพื่อนมัธยมกันเนาะแล้วก็เอายังไม่ต้องมีเรื่องผู้หญิงอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยเอาแง่ในแง่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวโทรุกับคิซึกิเองอะไรเงี้ยตัวโทรุตอนนั้นน่ะหลังจากที่คิซึกิตัดสินใจฆ่าตัวตายไปแล้วเนี่ยความตายของคิซึกิก็สร้างบาดแผลอันใหญ่เอาไว้ให้กับตัวของโทรุเหมือนกันผ่าน
เพื่อนรักนะ
ผ่านไดอะล็อกหลายอย่างที่โทรุเป็นคนพูดมาว่าแบบเฮ้ยถึงแม้ว่านายจะตายไปแล้วแต่นายอ่ะยังเอาความตายของนายมาฝังไว้อยู่ในตัวฉัน
เราว่าตรงจุดเนี้ยความตายของคิซึกิอ่ะคือเพื่อนตอนอายุ17ของสมัยมัธยมโทรุเนี่ยมันอธิบายธีมเลยเนาะเพราะว่าพวกเขา3คนอ่ะมีชีวิตที่ค่อนข้างแฮปปี้ด้วยทำกิจกรรมที่สนุกสนานอยู่มาวันหนึ่งไอ้คิซึกิก็ฆ่าตัวตายมันสร้างความงงนอกจากความเศร้าแล้วมันสร้างความงงแล้วก็เซอร์ไพรส์แล้วก็สร้างหลุมใหญ่ๆหรือคำถามใหญ่ๆหรือบ่อลึกๆที่ไม่สามารถหาคำตอบได้อ่ะ
แล้วพอที่โทรู้มาเจอนาโอโกะเนาะคือคราวเนี้ยมันไม่ใช่แค่แบบว่าความตายของคิซึกิตอนอายุ17เนี่ยจะมีผลกับโทรุคนเดียวแต่ตอนนี้เอาแน่นอนผลที่สร้างไว้ให้กับโทรุเนี่ยก็เป็นผลอาจจะคล้ายๆกันกับที่สร้างไว้กับนาโอโกแต่คราวเนี้ยเส้นเรื่องมัน
อ
ะทำให้โทรุต้องมาเจอนาโอโกซึ่งทั้งสองคนเนี่ยต่างก็มีบาดแผลจากความตายของคิซึกิอยู่แล้วสองคนต้องมาเจอกันแล้วสามารถสองคนที่มีบาดแผลเดียวกัน
อ
ะจะมาเยียวยากันได้หรือไม
่
ใช่ไหมครับมันก็เนี่ยช่วงแรกระหว่างแบบคิซึกิกับนาโอโกเนี่ยมันเป็นฝั่งที่เขาต้องเลือกว่าเฮ้ยเขาจะเลือกความตายหรือเขาจะเลือกการมีชีวิตถูกไหมครับจนกระทั่งภาพเนี้ยมันชัดขึ้นตอนที่มีมิโดริเพราะว่าตัวละครมิโดริเนี่ยเหมือนแบบสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นภาพตรงข้ามเลยระหว่างมิโดริกับนาโอโกใช่ไหมเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเต็มไปด้วยเรื่องของแบบว่าการอยากมีชีวิตต่อด้วยความสดใสด้วยความขบขันด้วยชีวิตที่มองไปข้างหน้าอะไรเงี้ยแต่สักพักหนึ่งเราก็ยังมาเจออีกว่ามิโดริเองอ่ะก็มีความลับอะไรบางอย่างที่จำเป็นที่จะต้องเลือกระหว่างความเป็นกับความตายอยู่เหมือนกันเรื่องของพ่ออะไรของมิโดริอะไรเงี้ยครับที่เล่าให้ฟังเล่าให้โทรุฟังว่าแบบพ่อไปอุรุกวัยนะแต่จริงๆแล้วว่าพ่อไม่ได้ไปอุรุกวัยแต่ว่าพ่อกำลังเป็นอะไรอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าหลังจากที่อ่านมาจากตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบทึ่งแล้วก็เซอร์ไพรส์กับมูราคามิมากที่สร้างตัวละครมูราคามิเสมือนเป็นภาคตรงข้ามของความตายคือความมีชีวิตชีวาเนาะแต่ในขณะที่ตัวละครที่มีชีวิตชีวาขนาดนี้ขนาดแบบตัวละครอย่างมิโดริเองอะมิโดริเองก็มีความลับอะไรบางอย่างที่เป็น2เส้นให้เลือกระหว่างความเป็นกับความตายอยู่เหมือนกันมันก็เลยทำให้แบบว่าเกิดคอนฟลิกต์เกิดสตรัคเกิลระหว่างมิโดริกับโทรุตามมาอีกหลายๆครั้ง
ถ้าถามเราบ้างพี่เนทเราเห็นอันนี้ชัดขึ้นมากเลยอะเมื่อ18ปีก่อนที่อ่านเล่ม Norwegian Wood อะเราเชื่อว่าสิ่งที่เราชอบใน Norwegian Wood น่าจะคล้ายๆกับหลายๆคนคือว่าก่อนหน้าที่จะอ่าน Norwegian Wood อะเราก็อ่านนิยายรักกันมามากมายเนาะของโรซาลาเล่นหรือนิยายโรแมนต์ต่างๆนานาแล้วส่วนนิยายโรแมนต์ในชีวิตที่เราพวกเราอ่านกันมาโลกก่อนมี Norwegian Wood เนี่ยมันเป็นโลกที่แฟนตาซีฝันๆกันประมาณหนึ่งพูดง่ายๆว่าจบแฮปปี้เอนดิ้งกันหมดทุกเรื่องเลยอะไรเงี้ยจนมาถึง Norwegian Wood ที่เขาว่าเป็นนิยายรักแบบว่าขั้นเทพเนี่ยอยู่ๆดีๆเราอ่านจบแล้วเราตกใจไว้ว่าเฮ้ยอยู่ดีๆมันมีนิยายรักเล่มหนึ่งที่โคตรเข้าใจกูเลยวะเข้าใจความรักพังๆของฉันในชีวิตจริงๆเลยวะเพราะว่าชีวิตจริงๆกับในนิยายมันไม่เหมือนกันอ่ะชีวิตจริงๆความรักของฉันมันก็พังเท่าที่โทรุนาโอโกมิโดริเจอในนี้แล้วมันก็รีเลทเต็ดกับพวกเราเราคิดว่าหลายๆคนที่ตอนเริ่มอ่านNorwegian Wood ตอนใหม่ๆอ่ะจะรีเลทกับความรักของตัวเองได้ค่อนข้างง่ายแต่วันนี้พอ18ปีผ่านมาพี่เนทเราเห็นภาพใหม่ชัดขึ้นใน Norwegian Wood อย่างหนึ่งว่าเรารู้สึกว่าถ้าให้เราพูดนะ Norwegian Wood อ่ะไม่ใช่นิยายรักแต่เป็นนิยายที่พูดถึงการตายในหลายๆอย่างที่อยู่ในเล่มนี้เหมือนที่พี่เนทพูดว่าความตายดำรงอยู่ไม่ใช่ภาคตรงข้ามหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความตายในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงแค่การตายแบบบอดี้หรือร่างกายตายแต่เป็นการตายหัวใจสลายการตายในจิตวิญญาณที่ผุพังเน่าๆอยู่ข้างในพวกเราแล้วเราจะใช้ชีวิตต่อไปกันได้อย่างไรเมื่อเรามีความตายนี้หรือพูดให้ตรงๆอ่ะพูดง่ายๆใครที่เคยบาดเจ็บจากความรักหรือความสัมพันธ์ก็จะรู้ว่าความเจ็บของการอกหักตรงนั้นน่ะมันเจ็บเหมือนตายเลยเว้ยมันเหมือนเราตายอ่ะมันพังมากอ่ะมันตายมากอ่ะแล้วนั่นน่ะเป็นความตายที่มูราคามิกำลังพยายามจะบอกผ่านพารากราฟนี้ว่าก่อนหน้านี้ผมมองความตายเป็นเพียงแค่อีกภาคหนึ่งมีตัวตนมีรูปทรงเฉพาะตัวอยู่อีกฟากตรงข้ามของชีวิตแน่นอนอยู่แล้วเงื้อมือมัจจุราชจะเอื้อมมาปลิดชีวิตของเราสักวันแต่ทว่าหากยังไม่ถึงวันสิ้นอายุไขความตายก็จะไม่เข้ามายุ่มย่ามกับชีวิตของเราแนวคิดเช่นนี้เหมือนจะเป็นตรรกะเข้าใจง่ายสัจธรรมกระจ่างชัดชีวิตอยู่ที่นี่ความตายอยู่ที่โน่นผมอยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่ที่ฟากโน้นแต่หนังสือเล่มนี้กำลังชี้พยอบว่าในขณะที่เรากำลังมีชีวิตอยู่เนี่ยการันตีได้เลยว่าชีวิตเราอ่ะจะเจอความตายเป็นระยะชีวิตเราจะเจอความผุพังพังทลายสูญสลายพังพินาศอยู่ในชีวิตของพวกเราราวกับว่าเหมือนเรามีบ่อน้ำดำมืดลึกๆอยู่ในพวกเราทุกคนอะเรามีสิ่งนี้บางทีอาจจะเป็นบ่อที่เราไม่เข้าใจด้วยว่ามันลึกแค่ไหนเราไม่เข้าใจว่ามัน จะหายไปได้ยังไงแต่นอร์วิเจียนวูดอะเหมือนกำลังทั้งเรื่องกำลังจะบอกเราว่าเฮ้ยมันโอเคนะถ้าคุณจะเจอแบบความอกหักความผิดหวังในความรักแต่ว่ามันจะอยู่กับเราแล้วเราก็จะอยู่กับมันไปอย่างนี้แหละแต่เราจะอยู่ได้เราจะไม่ตายแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีชีวิตด้วยเหมือนที่พี่เน็ตพูดว่าในหนังสือพยายามจะพูดว่าโทรู้อะให้เลือกระหว่างเดทออร์อะไลฟ์อะก็เหมือนเราอะเราก็มีสิทธิ์เลือกนะว่าเราจะนั่งเศร้าร้องไห้ถึงการจากไปของเขาหรือการเลิกลาอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆหรือเราจะเลือกที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็ยอมรับว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งความตายก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแหละ
นิยายเรื่องนี้นอร์วิเจียนวูดนะพี่โจเชื่อว่าเป็นนิยายเล่มโปรดของคนอ่านมูราคามิหลายๆคนเรียกว่าถึงขั้นว่าถ้าจะแนะนำให้เพื่อนสักคนหนึ่งอ่านมูราคามิเป็นเล่มแรกอะไรเงี้ยหลายๆคนจะแนะนำเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราเคยคุยกันเล่นๆเนาะว่าเฮ้ยทำไมคนถึงรู้สึกกับหนังสือเล่มเนี้ยเยอะมากๆอีกมุมนึงที่ผมรู้สึกว่าน่าจะมีความเป็นไปได้พี่โจเวลาเราอ่านนิยายรักพูดถึงนิยายหลักทั่วๆไปเนาะเส้นเรื่องก็จะเป็นบอกว่าแบบ boy meet girls girl left boy แล้วก็ boys get girls back อะไรเงี้ยมันคือสูตรสำเร็จของถ้าเป็นนิยายรักโรแมนติกมีความสมหวังรอไว้ท้ายๆใช่ป่ะคือถ้าเกิดเราเป็นตัวเอกอ่ะเราก็จะมีความหวังเพราะว่าตอนท้ายเรารู้แล้วว่าแบบสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเกิดเราเป็นคู่กันเราก็คงจะได้บอกว่าแบบเป็นคู่กันจริงๆในตอนจบของเรื่องอะไรเงี้ยแต่นิยายเรื่องเนี่ยมันแปลกตรงที่เอาแน่แหละถ้ามองคล้ายๆกับเส้นของนิยายรักกับพี่โจนิยายเรื่องเนี้ยมองเส้นแบบง่ายๆก็เป็นนิยายรักผมรู้สึกว่าตอนจบอะเล่มเนี้ยผมรู้สึกว่ามีความหวังนะยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่จบด้วยแสงสว่าง
ใช่ไห
มแต่ว่าสิ่งที่มันทำงานไม่เหมือนกับนิยายเล่มอื่นในความรู้สึกของผมนะครับคือผมรู้สึกว่ามันมูราคามิเนี่ยสามารถสร้างตัวละครที่เป็นตัวละครที่เหมือนพวกเราเหมือนพวกเรายังไงเหมือนพวกเราตรงที่พวกเราอ่ะไม่ได้เพอร์เฟกต์แบบพระเอกนางเอกในนิยายใช่ป่ะคืออย่างน้อยอ่ะความไม่เพอร์เฟกต์ของเขาก็น่าจะเป็นอะไรที่บอกว่าแบบไม่ได้สลักสำคัญอะไรเพื่อให้เกิดเรื่องอะไรบางอย่างให้เกิดอุปสรรคให้เกิดอะไรแล้วสุดท้ายก็ได้กันอะไรเงี้ยแต่ว่าความไม่เพอร์เฟกต์ของมูราคามิที่ใส่ลงไปในตัวละครโทรุตัวละครนาโอโกะตัวละครมิดโอริเนี่ยมันเป็นความไม่เพอร์เฟกต์อย่างที่นิยายอื่นๆอ่ะไม่ค่อยได้ใส่เข้ามาความไม่เพอร์เฟกต์เหล่านี้มันคือความทรงจำมันคือความตายของเพื่อนมันคือความรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจใครสักคนหนึ่งหรือคนที่เรากำลังแบบจีบสนใจอยู่เนี้ยว่าเขาเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำพูดได้แต่เรารู้ว่าข้างในเขายังมีบาดแผลยังมีหลุมยังมีอะไรแบบเป็นหลุมดำอันใหญ่มากที่อยู่ในตัวเขาแล้วเขาไม่สามารถแบบดึงตัวเขาออกจากภาวะนั้นได้ใช่ป่ะทั้งที่เราก็พยายามที่จะโอบกอดเขาเอาใจช่วยเขาหรือทำทุกวิถีทางที่จะให้เขากลับมาเป็นคนปกติแล้วก็ใช้ชีวิตแบบต่อไปให้ได้ใช่ป่ะแล้วนั่นคือมุมมองคนอื่นเนาะแต่แบบมุมมองของที่เรามองเข้ามาในตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนตัวละครอย่างโทรุอะไรเงี้ยจริงๆเราก็อ่านตอนแรกๆอ่ะเราก็ไม่แทบจะไม่เชื่อเลยเนาะว่าความตายของเพื่อนสนิทตอนอายุ17อะไรเงี้ยจะส่งผลต่อเขาตอนอายุ18 19 20หรือแม้กระทั่งแบบความทรงจำที่มันผ่านไปแล้วตอนที่เขาอายุ37ได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่มันกลับสร้างรอยแผลที่ใหญ่มากลึกมากแล้วก็เหมือนมีพลังงานที่ดึงดูดหลายๆอย่างเหมือนหลุมดำอ่ะคอยดึงรั้งเขาไม่ให้ไปใช้ชีวิตได้อย่างแบบฟูลลี่อ่ะอย่างแบบเพอร์เฟกต์อย่างสมบูรณ์อย่างในนิยายรักหลายๆเรื่องนำเสนอให้กับเราว่าโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราไปถึงฉากจบแล้วเมื่อทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยทุกคนก็จะดำเนินชีวิตไปอย่างปกติใช่ป่ะโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรค้างคาอยู่แต่ว่านิยายนอร์วิเจียนวูดเนี่ยมันเหมือนแบบถึงแม้มันจะผ่านไปถึงแบบหน้าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนยังมีปัญหาเหมือนเดิมเลยถูกป่ะเพียงแต่ว่าเราอ่ะได้ย้อนกลับเข้าไปดูแล้วว่าโอเคจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจมากขึ้นว่าปัญหาของเราคืออะไรเราได้กลับไปรู้สึกมากขึ้นว่าอ๋อที่นาโกรู้สึกอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรที่มิโดริทำให้เราไม่เข้าใจทำให้โทรุไม่เข้าใจในตอนนั้นนะเพราะอะไรเพราะแต่ละคนมันมีปัญหาแล้วก็มีบาดแผลที่เป็นบาดแผลของตัวเองโดยลำพังอ่ะไม่เหมือนกันเลยแล้วไม่ได้หมายความว่าทุกมือจะช่วยเข้าไปเยียวยาพวกเขาได้พวกเขาต้อง เยียวยาตัวเองหรือถ้าเกิดมันเยียวยาไม่ได้อะพวกเขาก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปชะโงกดูทำความเข้าใจแล้วก็อ๋อรับรู้ว่าเรามีบาดแผลนี้ว่ะแล้วก็มีชีวิตต่อไปให้ได้
เราชอบที่มีในพูดเรื่องหลายเรื่องในนี้นะหนึ่งคือแบบเราว่าตัวละครของมูราคามิจริงๆทุกเล่มด้วยแหละมันมีเสน่ห์ตรงความ incompleteที่พี่เนทพูดเมื่อกี้นี้หมดเลยหรือความแบบว่าความพังความว้าแหว่งโดยเฉพาะถ้าพูดถึงนอร์วิเจียนวูดอะแล้วตัวละครทุกตัวนี่มีความเรียกว่าพังทุกตัวเนาะนาโอโกะมิโดริโทรุเรโกะนางาซาวะคิซึกิหรือว่าแฟนสาวของนางาซาวะทุกคนแบบพังหมดหรือว่าตัวประกอบเล็กๆน้อยๆสาวที่แบบว่ามาเมาเหล้าแล้วเจอโทรุแล้วแบบว่าโดนจับได้ว่าแฟนมีชู้อะไรทุกคนมีความพังกันมาหมดเลย That's why ตัวละครถึงมีเสน่ห์อ่ะแล้วก็นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงเป็นเรื่องที่แปลกแต่เป็นเรื่องที่เรียบง่ายแล้วก็จริงแต่งดงามมากๆอ่ะการที่มูราคามิเอาความผูกพันของพวกเราอ่ะนึกออกป่ะเวลาที่เราแบบเหมือนไปรักใครแล้วเขาไม่ได้รักด้วยอ่ะแล้วมันพังอ่ะแล้วมูราคามิก็เอาเรื่องนี้มาเล่าว่าเฮ้ยชีวิตแกจะเป็นอย่างนี้นะเว้ยแกจะมีชีวิตแกจะตกหลุมรักแล้วความรักแกก็จะพังทลายแต่แกก็จะอยู่ได้แล้วก็จะมีชีวิตต่อไปอย่างไรนี่คือหนังสือ Norwegian Wood ที่ให้ความหวังกับพวกเราทุกคน
อ
่ะ
เราอยากชวนคนที่ชอบ Norwegian Wood อ่ะลองคิดถึงภาพใหญ่ๆที่อาจจะพอเห็นภาพขึ้นเมื่ออ่านอีก2เล่มพี่โจหลังจากที่ผมอ่านชัยไร้สีกับปีแสวงบุญเนาะกับอีกเรื่องนึงการปรากฏตัวของหญิงสาวในคืนฝนตกเนี่ย3เล่มเนี้ยมันมีเอลิเมนต์บางอย่างที่ใกล้เคียงกันมันมีเส้นเรื่องหรือวิธีการนำเสนอของมูราคามิที่ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนออกมาจากแบบเบ้าเดียวกันเลยว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างใต้ลึกๆที่มูราคามิต้องการบอกในนิยาย3เล่มเนี้ยคืออะไรเรื่องชายไร้สีเนาะก็คือเป็นเรื่องของผู้ชายอายุ30กว่าเกือบ40อ่ะเหมือนกันก็คือเขามีไปมีความสัมพันธ์ใหม่แล้วแต่ปรากฏว่าความสัมพันธ์ใหม่เนี่ยมันรู้สึกว่ามันแบบยังไปต่อไม่ได้เพราะว่าฝั่งผู้หญิงอ่ะบอกกับฝั่งผู้ชายว่าเฮ้ยเหมือนเธอมีอะไรเรื่องอะไรติดค้างอยู่ในใจกับเพื่อนสมัยมัธยมอยู่นะบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองย้อนเข้าไปแบบสำรวจปัญหาเนี้ยเราไปคลี่คลายกันก่อนไหมก่อนที่เราจะเริ่มดำเนินความสัมพันธ์กันไปใช่ป่ะอย่างเรื่อง South of the Border West of the Sun อ่ะการปรากฏตัวของหญิงสาวในคืนฝนตกเนี่ยตัวละครหลักฮาจิเมะก็เป็นผู้ชายวัย30กว่าเกือบ40เหมือนกันมีภรรยาแล้วมีลูกแล้วใช่ป่ะแต่อยู่มาวันนึงอ่ะเขาเป็นเจ้าของบาร์เนาะก็มีผู้หญิงคนนึงอ่ะที่เขาเคยชอบแล้วกันสมัยตั้งแต่นู่นน่ะสมัยประถมเดินเข้ามาที่บาร์ในคืนนั้นแล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาใหม่ว่าเฮ้ยเขายังรู้สึกอะไรกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าแล้วเขาจะเลือกยังไงดีระหว่างที่จะลองความสัมพันธ์ที่ยังไม่รู้เนี่ยว่ามันคืออะไรกับผู้หญิงคนนี้หรือว่าเฮ้ยไม่ได้เรามีลูกแล้วภรรยาแล้วเราต้องเลือกในทางที่เราแบบเป็นอยู่นะปัจจุบันใช่ป่ะสามเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันใช่ป่ะคือเอาอย่างง่ายๆอ่ะมันกำลังพูดถึงผู้ชายวัยเนี้ยวัย30กว่าๆเหมือนกันทั้งสามเล่
ม
ใช่ป่ะเพียงแต่ว่าแต่ละเล่มอ่ะจะพาเราอ่ะย้อนเข้าไปอยู่ในความทรงจำตอนช่วงอายุเท่าไหร่ของผู้ชายคนนั้นอย่าง Norwegian Wood นั่นคือตอนอายุ20สมัยเรียนมหาลัยที่ยังมีความทรงจำบางอย่างของมิโดรินาโอโกะเหลืออยู่ใช่ป่ะของเรื่อง South of the Border นั่นคือบอกว่าเพื่อนสมัยประถมเลยอะที่ยังแบบเฮ้ยสมัยนั้นเราเคยชอบกันนี่แต่ว่าอยู่มาวันนึงเธอมาปรากฏตัวที่บาร์ของฉันในวันที่ฉันแบบมีครอบครัวแล้วก็มีลูกแล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเฮ้ยมันมีความทรงจำอะไรบางอย่างในสมัยแบบตอนอายุ10กว่าแล้วเราไม่สามารถแบบก้าวข้ามความเจ็บปวดความเว้าแหว่งหลุมดำที่อยู่ข้างในเราได้ก่อนที่จะไปเริ่มความสัมพันธ์อันใหม่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างประทับใจตัวละครหลักของมูราคามิที่เป็นผู้ชายวัยอายุ30กว่าเนี่ยแล้วเราอินตอนที่เรามาอ่านตอนอายุ30กว่าเหมือนกันใช่ไหมอย่างที่บอกนะว่าผมรู้สึกอย่างนึงตอนที่อ่านอายุ20กว่าแต่ตอนสำหรับผมตอนอ่านอายุ30กว่าเนี่ยผมรู้สึกว่านิยาย3เล่มเนี่ยมันเป็นนิยายของ midlife crisis ของมูราคามิก็ได้ผมเดานะครับว่ามูราคามิน่าจะมี subject เนี้ยอยู่ในตัวว่าเขาเจอ crisis อะไรบางอย่างของผู้ชายวัยกลางคน
แต่ถ้าพูดถึงเนี้ยเราถือว่ามูราคามิเขียนเรื่องเนี้ยด้วยความเข้าใจ crisis นี้แล้วนะแล้วก็อธิบายมูราคามิต้องการแบบช่วยเหลือแบบวัยรุ่นที่กำลังเจ็บปวดอ่ะเหมือนที่เรโกะพูดตอนท้ายๆว่า โอ้ยใครจะอยากกลับไปเป็นอายุ20อีกทีวะในโกที่แบบพี่สาวอายุ30กว่าอะไรเงี้ยวัยรุ่นนั้นมีแต่ความเจ็บปวดทั้งนั้นเลยฉันว่านี่คือภาษาของมูลคามิ
คือนอกจากเซฟวัยรุ่นอายุ20กว่าแล้วผมรู้สึกว่าอันที่ผมได้จากนิยาย3เรื่องเนี้ยมาลอยต่อกันนะคือเซฟผู้ชายวัยกลางคนอายุ30กว่าหน่อยตอนที่เขากำลังเจอคริสิสบางอย่างในชีวิต
แต่ถ้าพี่เนทพูดว่าพี่เนทมีหนังสือ3เล่มอ่ะพี่โจ้อ่ะมีหนังสือ9เล่มฉันทำลิสต์อยู่ว่าเป็น9เล่มที่ฉันต้องอ่านตามโทรู้อ่านพี่เนทคือสายเนิร์ดอ่ะยังไงก็ต้องชอบนอร์วิเจียนวูดเพราะว่าโทรู้เป็นคนอ่านหนังสือติดมือตลอดเวลาเนาะ The Great Gatsby พูดถึง Magic Mountain Thomas Mann หรือว่า The Prodigy บทเรียนของไอ้เซอร์มานเทสเซแล้วก็มี Catcher in the Rye มี Faulkner เล่ม Light in August อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างมากมายอ่ะเราลิสต์มาได้9เล่มคือแบบว่าเฮ้ยหลังจากอ่านนอร์วิเจียนวูดเนี่ยโจจะตามอ่านแบบตามโทรู้อ่านนะพี่เนทพี่เนทEP เนี้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็น EP ที่ยาวมากประมาณหนึ่งเพราะว่าพูดง่ายๆเราสองคนแม่งโคตรรักหนังสือเล่มนี้แล้วเราก็รู้ว่าหลายๆคนรักหนังสือเล่มเนี้ยแต่ถ้าให้พี่เนทให้พูดได้แค่ประโยคเดียวที่พี่เนทคิดว่าการอ่านหนังสือเล่มเนี้ยแล้วสิ่งที่พี่เนทได้จากหนังสือเล่มเนี้ยพี่เนทอยากพูดประโยคว่าอะไรปะ
เราได้ข้อสรุปบางอย่างหลังจากอ่านรอบนี้นะครับว่าชีวิตของตัวละครแต่ละตัวแล้วก็เรื่องทั้งหมดของมูราคามิที่ใส่ในโนวิเจนวูดอะมูราคามิพยายามจะอธิบายกับเราว่าชีวิตอ่ะเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่ทั้งใช้ยากแล้วก็ทำความเข้าใจยากใช่ป่ะแต่ความยากทั้งหมดเนี่ยเราอ่ะซึ่งเป็นตัวละครแต่ละตัวในนิยายอ่ะจำเป็นที่จะต้องเข้าไปรู้จักแล้วก็รู้สึกของมันให้ถ่องแท้และความยากต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นความผิดของคนอื่นไม่ได้เป็นความผิดของใคร
Life is hard ชีวิตยาก but it's not anyone's fault มันไม่ได้เป็นความผิดของใคร
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears